Salamat kapatid na Neville. Pagpalain ka. Magandang umaga mga kaibigan. Napakainam nga na makaparito sa umagang ito. At sa tingin ko nga'y para bang ako'y bigla na lang po akong pumasok sa oras ni kapatid na Neville. Nakaupo nga siya doon sa likod, hawak yung kanyang inaayos niya yung teksto niya. Pagkatapos pumasok ako. Tapos sinilip niya yung teksto niya at sabi, "Bueno, naalala ko nga rito yung ilang mga taon na ang nakalipas. May 18 na kapatid tayo rito noon. Ang pangalan ay kapatid na lalaking Smith at kapatid na babaeng Cross. Mabubuting kaibigan ko sila. At nung pumasok ako noon sa loob ng gusalit gabi noon, yung matandang lalaki po na dating may puting bigote siya. Di ko lang alam kung may nakakaalala pa sa inyo sa kanya o hindi na. At nasa ibabaw siya ng entablado, alam nyo, at lahat sila doon ay magsisiawitan ng It's a Highway to Heaven. At si kapatid na Smith, nakaupo siya ng paganito, alam nyo, at sa puntong yun, pumasok ako sa likurang pinto. May maliit na batang babae noon. May pagkaitim ang balat niya. Lagi siyang naupo doon sa sulok. Ipinapalakpak-palakpak niya ang mga kamay niya. Sinasabi, "Lift him up!" Yung awit na yun, alam nyo. Nilapatan nila yun ng sarili nilang areglo, alam nyo. At doon nga sa isang sulok, may isa pa na magsasabi, sasagot doon, "Lift him up." Bueno, yun nga ang inaawit nila nung pumasok na ako sa may pinto. Inalalugdan ko talaga yung mga taong yun doon. At heto na nga si kapatid na Smith na nakaupo sa likod na medyo, alam nyo, hayat may pagkatahimik siya na tao. Sabi niya, "Tuloy po kayo, Elder. Papagpahingayin mo muna yung sombrero mo. Hindi nga, papagpahingayin mo muna yung sarili mo. Papagpahingayin mo muna yung sombrero mo. Kita nyo? Tuloy po kayo, Elder. Papagpahingayin mo muna yung sombrero mo." Tapos tumayo na siya doon at masasabi ko na agad sa entrada ng pagsasalita niya na ako ang sasalang, kita nyo. Sabi niya, "Bueno," sabi niya, "mga anak, alam nyo," sabi niya, ako'y nakaupo doon at iniisip ko, "Panginoon, ano pong ibibigay mo sa akin para ipangusap?" Sabi, kanya ngang iniiling ang kanyang ulo sa akin, "Hindi kita bibigyan ng ipapangusap." Sabi niya, "Nakita ko si Elder Branham na pumasok sa likuran doon." At sabi ko, "Ngayon, Panginoon, bigla ko nga naisip." "Bueno, ako nga talagang sasalang." "Kapatid na George Wright, kumusta po kayo, kapatid? Pagpalain ka, kapatid na Wright." "Siya nga." "Oh, siya nga ba? Si kapatid na Elides Perry," sabi niya ay nasa likuran. "Saan ka naroon, kapatid na Elides? Matagal ko na siyang hindi nakikita." "Bueno, Robbie, napakainam nga. Ngayon, magkakaroon talaga tayo rito ng isang tunay na kalugod-lugod na pagtitipon." Sina Elides Perry, George Wright, at ang iba pa sa kanila na mga matatagal na rito, na laging narito noon na halos alalayin nyo na yung mga bintana dito para di magsilaglag. Hinahawakan nyo ng kamay nyo kapag malakas ang hangin. Napakainam na makita ko kayo. Si nanay, kapatid na babaeng Wright ba ay kasama nyo? Narito po ba si kapatid na babaeng Wright? Nariyan din siya sa likod? Siya nga po. Bueno, napakainam. Si kapatid na babaeng Perry, nakikita ko silang lahat ngayon. Bueno, napakainam talaga. Mainam na makaparito. Mainam talaga na makaupo sa dakong ito. Mainam na magkakasama-sama. Pinaplano ko na nang may pagbabata ang makabalik, ipasanin ako sa puso. Kababalik ko lang po mula Africa, gaya ng nalalaman yung lahat. At nung magpunta nga ako roon, limitado po yung visa ko at di nila tuloy ako mapayagan. Di nila ako mapahintulutan na mangaral dahil maraming tao nagkakatipon sa ganon. Iniisip nila na magkakaroon ng pag-aalsa sa dakong yun anumang oras at di nga nila ako mapapayagan na mangaral dahil maraming tao nagkakatipon sa ganon. Ang tanging paraan ko lang ay may organisasyon dapat na kinatawan ng gobyerno sa loob mismo ng gobyerno na imbitahan ako nang sa gayon magpapadala na ng pusa ang gobyerno ng militar para proteksyon. Kita nyo, sila dun ay magkakaroon kasi ng pag-aalsa at yun lang naman ang dahilan. Tama lang din naman yun. Kita nyo, sabi ng tao sa gobyerno, nung huling beses na naroon siya, nasa sangkapat na milyong tao nagkakatipon. At sabi niya, "Ayan nga, kita mo, yan kasi ang bagay na pinakahanap-hanap ng komunismo, ang magkaroon ng pag-aalsa. Kaya di ako pwedeng makapangaral. Yung mga tao na nakatayo roon, iwinawagayway nila yung mga kamay nila at umiiyak. Alalahanin mo ang nanay ko. Alalahanin mo naman ang kapatid kong lalaki na matay. Ang aking naroon sila at nasa likuran ng pangharang, alam nyo, mga pangharang na alambre, at talagang papasamain nun ang damdamin mo. At umuwi na lang ako. At naisip-isip ko, bueno, yung anak kong lalaki, si Joseph na nariyan sa likuran, medyo natigil siya sa pagbabasa ng mga aralin niya. At siya ngay, siya na may pumasa, pero kailangan niya magpatuloy. Di kasi siya nakapagbasa ng maigi. Kaya naisip ko, bueno, kailangan namin sigurong manatili sa bahay ng kaunting panahon. At sabi ko, kung mananatili kami sa bahay, masisira naman yung bakasyon ng mga bata. Kaya di na namin itinuloy at tineschedule na lang namin siya sa ibang bahagi sa Agosto at hayat at babalik dito ng mga dalawa, tatlong linggo. Sabi ko, Sa palagay ko, habang nararoon kami, mabuti kayang kunin ko yung pagkakataon at magdaos ng pagtitipon. Ihiramin namin yung bulwagan ng paaralan sa dako rito at magdadaos kami ng isang pagtitipon simula sa A28 hanggang sa A1. Isang pagtitipon sa bulwagan ng paaralan. Gusto kong mangaral patungkol sa paksa ng pagbubuhos ng pitong huling mga mangkok na yon. At tinawagan na namin agad na maaga-aga at medyo may konting kabiguan kami. Hindi na nila sa amin ipahihiram yung mga paaralan. Marami raw kasi masyadong tao ang magsisipuntahan. Di naman kami makahiram sa ibang dako. At kaya napagpasihan ko, habang narito ako, na imbis na hindi natin kayang ipagkasya ang lahat ng mga tao kung atin nga yung iaanong, ayan nga't hindi pa naman ito naianunsyo sa ngayon. Mangyari ring kung ipagkakasya natin ang lahat ng mga dadalo, susubukan nating ipagkasya sila rito sa tabernakulo, di naman natin kayang gawin, kita nyo? Talaga pong hindi magiging maganda yung 5 araw kung dito. Kaya nung upuan namin yun at pag-usapan kasama ni na kapatid na Neville at kapatid na Wood at sila, napagpasyahan namin na gawin ito. Kung di namin kayang gawin yun, ay sa halip, hahatiin namin yun sa 5 gawain na gaganapin sa A28, A29, A30, A31, at A1. Bueno, sa palagay ko nga, simula sa susunod na linggo, maaari pa tayo magkaroon ng 2 gawain, linggo ng umaga tapos linggo ng gabi sa A18. At pagkatapos sa 25, linggo ng umaga at linggo rin ng gabi. Bali 4 na gawain agad yun. Pagkatapos, sa A1 ng Agosto, linggo ng umaga at linggo rin ng gabi. Bali 6 na gawain agad yun sa atin. At kaya naman, hindi na magkakaroon ng gaanong siksikan sa mga taong dadalo. At naisip ko po yun, hindi po ba't sa palagay nyo rin ay mas mabuti yung kaysa sa magsisiksikan ang lahat dito at sikipan talaga at lahat na? Kaya naman, para po sa kanila ay magdadalawang gawain tayo. Papayag naman tayo sa ganun. Pero kailangan lang ng suporta mula sa bawat isa. Para sa 5 gabi po, na diretsyo, medyo mahihirapan kasi. At gusto ko pong makipag-ugnayan sa mga katiwal at mga matatanda sa iglesia rito habang narito ko. Laganap na kasi ito sa lahat ng dako. Nabubuhay na tayo sa huli mga araw na ito kung saan ang ebanghelyo ay di na itinuturing na una sa lahat kung papaano bang dapat itong una sa lahat. Inagaw na nila rito ang karapatan na dapat ay tinataglay nito. Para bang nadamay na ito sa politika at mga bagay-bagay at para nang naging pagkakaisa-isa na at doon na talaga ito patungo dahil ang tanda ng hayop ay darating talaga sa pamamagitan ng pagkakaisa-isa, alam natin. Kaya tayo, kaya't isa kasi yung pagbuboykot, walang kahit sino ang makabibili o makapagbibili maliban sa kanya na may tanda ng hayop. At ngayon, gusto ko pong malaman sa pamamagitan ng mga matatanda sa iglesia, pakiramdam ko'y may espiritual na pangunguna sa akin. Hindi pa ako nakakaranas ng ganitong gutom sa aking puso sa Diyos sa buong buhay ko kumpara sa nararamdaman ko ngayon, kita nyo? Kaya't at nagnanais po ako na magtayo ng sarili kong tolda at dalhin ang aking gamit katulad sa binigay sa akin ng Panginoon na pangitain. At naniniwala po ako na eto na talaga't malapit na ang panahon. At nais ko pong makita habang narito pa ako kung bakit hindi nga natin maitayo ang naturang tolda. At kaya naman kung hayo tayo, kagaya na lang ng paghayo dito sa Jeffersonville, sa halip na 1 araw o 2 lang, o 3 o 4 na araw, maaari tayong humayo rito at itayo ang toldang ito at magkaroon ng 2 o 3 linggo, kita nyo? At wala nang masasabi ang kahit sino patungkol dito. Pwede siguro tayo doon sa palaruan ng baseball o kung dinala tayo payagan doon, may magsasaka rito na papayagan tayo na doon tayo sa 1 bukid. Arkilahin natin yung bukid at itatayo natin ito roon. Tapos ang isa pang gagawin na lang natin doon ay magtayo ng magagamit natin na palikuran na nakahiwalay at iba pa at para po yun sa ikagiginhawa natin at madali naman yun gawin. At pagkatapos, maaari na tayo magsimulang magdaos ng mga gawain natin doon dahil yun ang sinasabi ng pangitain na yun galing sa Panginoon. At sa ganong paraan dapat yun magawa. At nung pagpunta ko rito kahapon at nalaman yung, alam niya po, ito, iyon. At ako nga po ay naglalakad sa may kalsada at isang butihing kaibigan ko ang naglalakad din doon. Ang sabi, "Kumusta, Billy?" Tiningnan ko siya at puti na parang niebe na ang buhok niya. May kalakihan na rin yung tiyan. At kasing edad ko po yung lalaki. Dati-rati nakakasama ko siya sa takbuhan noong araw. Guwapo't batang-bata pang lalaki noon. Nung bata pa ako, medyo kakaiba nga yung pakiramdam ko. Yung maliit kong anak na lalaki, si Joseph, sabi, "Bakit ka nalungkot, Daddy?" Oo, sabi ko, "Di ko may paliwanag sa'yo, Joseph. Kita mo, di ko masabi sa'yo." At tinitingnan ko nga ngayon sina Elides Perry dyan sa Melikuran at si Ginang Perry. Parang kahapon lang, nung mag-asawang ito ay itim pa ang buhok nila. Nakatira sila sa kasunod lang na pinto sa akin, nung buhay pa sa amin yung lumang bangka na yon na Wahoo, at sa ilog nga ay nagpupunta kamit nangingisda bumagdamag. Ngayong nakikita ko sila na kapwa maputi na ang buhok, alam nyo, isa lamang po ang ipinapahiwatig nun. Kaya na yung bumubulong-bulong na yun. Kunti na lang ang panahon mong nalalabi. Kita nyo? Kaya naman, inahangad ko na ang bawat araw ng buhay ko'y may bilang sa kanya. Itong nalalabi ko, anuman po itong panahon na natitira sa akin, hinahangad ko ngang gugulin ito sa isang dako na ginagawa ang isang bagay. Ito may pagtayo sa panulukan ng lansangan, pinapatotoo ang kalwalhatian at karangalan ng Diyos. At nandito po ako. Nandito po ako para sa layunin na yan. At may lihim na dako po ako rito sa Greens Mill, Indiana. Di po ito isang siyudad, ayan nga. Isa po itong ilang. At may mga taong umangkin na doon sa lugar. At di ka na nila papayagang umapak man lang doon sa dakong yun. Pero may kuwebang nga po ako roon na di ako mahanap ng tao kapag pumasok na ako roon. Nagpupunta ako roon kapag gabi na. At di na malalaman ng tao yung pagpasok ko roon o paglabas man. At di rin alam ng tao kung saan naroon yung kuweba at di nga siya makakapasok doon ano tanuman. At nagnanais nga akong makapunta uli sa dakong yun at makipag-usap sa Panginoon ng konting panahon dahil nararamdaman kong kinakailangan talaga. Ang may bahay ko po'y gusto niyang makapunta. Gusto niyang makapunta uli roon at makapamasyal. At sina Rebecca at Sarah at sila kasama ang kanilang mga kaibigan. At kami ngay nakabalik na rito para sa susunod na tatlong linggo at kung iloob ng Panginoon. At sa palagay ko po, imbis na subukan nating pagkasyahin ang lahat ng mga tao rito ng sama-sama para makadalo sila sa mga pagtitipon dito sa tabernakulo, kayan po't ang dako na ito ay pagmimiyari natin, pagmimiyari ng Panginoon na ibinigay sa atin at de-aircon po rito. Gusto ko pong magdaos ng gawain sa linggo ng umaga, gawain sa linggo ng gabi. Kapag ganun po'y ang mga tao'y makakauwi na sa kanilang lugar at pagkatapos, maghihintay na lang sa susunod na linggo. Sa tingin ko po'y hindi ko kayang talakayin at ipahayag ng husto ang pagbubuhos ng huling mga mangkok na yon. Dahil ang mga ito'y may tunay na dakilang mensahe na nakapaloob. Pero magagawa kong makapanalangin para sa mga may sakit at gawin ang ilang mga bagay na ako nga'y may mga mensahe rin na ipagkakaloob sa akin ng Panginoon para sa iglesia. Sa buong sanlinggong ito, magpupunta po ako sa may ilang sa isang dako at mag-aaral. Babalik sa linggo ng umaga, magdadaos ng pagtitipon sa linggo ng umaga kagaya nito. At isang pagtitipon din sa linggo ng gabi. Ang ating pong kinalulugurat butihing pastor na si kapatid na Neville po, tinanong ko siya kung kalulugdan ba niya yon. Makukuha kasi ang lahat ng mga gawain niya sa kanya, pero siya nga'y may higit na kagalakan na ipaubaya yon para sa layuning ito. Ako lang po'y si kapatid na Cops, siya nga'y sa palagay ko, dinapuan din siya ng sinat, ayan nga, at napansin ko nga na humayo po siya at maging si kapatid na Humes at ang Panginoon ay tinalaga si kapatid naman sa dakong ito para mga siwa. At dito nga sa dakong ito, alam nyo, hindi po ba't kahanga-hanga talaga ang pagsasagawa ng Diyos sa mga bagay-bagay? Sa tuwi na nga'y palagi niyang isinasaayos ang lahat ng mga bagay sa tama talaga nitong tiyempo. Nito nga pagdating ko rito, narinig ko yung nangangaral. Ang sabi ko, parang hindi yun si, sa palagay ko, si kapatid na Cops po. Nagpunta siya ng Tucson at sa tingin ko'y nabigla siya ng konti dahil pumalo sa 110 ang temperatura doon. Hindi niya natiis yung ganong init, kaya umalis siya agad, siya at si kapatid na Humes, at nagpunta ng Phoenix. Ayan nga po't 115 hanggang 16, 18 ang temperatura sa dakong yun. Masalimuot pa nga rin. Kaya sa palagay ko, nagpunta siya ng Texas pagkatapos nun. Siya, singay naghahanap ng lugar na mapupuntahan. Pero hindi mo nga nanaisin na magpunta sa Arizona kapag ganitong panahon ng taon. Sinasabi ko nga po sa inyo, 104 ang temperatura nung isang araw, nung Biyernes, 104 ang temperatura sa Parker. At doon nga si kapatid na Craig na dumadalo rito sa iglesia nakatira. At makakapagbiyak ka nga doon ng itlog at mapriprito agad yun bago pa man lumapag sa lupa. Kung ikaw nga'y dudura, hayat matutuyo agad. Talagang walang kahit anong halumigmig o kahit ano. Talagang parang painit ang hurno kapag ganitong panahon ng taon. Pero kapag Nobyembre naman, Disyembre at Enero, maganda po. Pero kapag bandang Marso at Abril na, siguraduhin mo lang na nakaalis kayo mula roon kung ayaw niyong mainin. At ayan nga po si kapatid na Cops at sila na mangyaring nagpunta nung mga panahong yun na sa palagay ko kaya sila umalis. Ayan nga't marahil ginawa talaga yun ng Diyos para sa isang layunin. Nananampalataya nga po ako na itinatatag ng Diyos ang lakad ng matutuwid kahit na minsan ay tila ba napakahirap. Kagaya nga nung minsan isang araw sa biyaheng yun sa Afrika, nakakatiyak na ako na ako'y kumikilos sa kalooban ng Diyos. Dahil nung nakaraang taon, nandun po ako sa Timog, nagdadaos ng ilang sunod-sunod ng mga pagtitipon at sila naisip ko mula sa organisasyon doon, sabi, pwede kang pumunta sa pamamagitan ng Christian businessmen, pero ayaw namin na mayroong kaming kinalaman tungkol dyan. Bueno, ayaw ko namang isuplong yung mga kalalakihan yun sa sitwasyong yun na alam nyo, magkaaway-away sila. Gusto ko, Gusto ko na maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kaya ang sabi ko na lang, bueno, sinulatan ko sila ng isang liham, sabi ko, alalahanin nyo, makailang taon na rin ang lumipas na sinusubukan kong makabalik sa Afrika uli dahil nararamdaman kong ang pagmiministeryo ko sa Afrika ay di pa tapos. Wala akong, bakit nga ako magpupunta ng Afrika? Pumianim ako rito, 700 lungsod dito mismo sa Estados Unidos na may paanyaya, kita nyo? Dito lang mismo, ni hindi nga lalabas ng Canada, Mexico, o iba pang lugar na yan. Bakit ko na naisin na makapunta doon? Pero ito nga isang bagay na nakalagay sa loob ng aking puso na hinahatak ako sa Afrika. Doon, ang mga tao nga roon, hayat may kung ano pong bagay sa kanila na kinalulugdan ko. At gusto ko ngang magpunta roon para sa mga kapatid na itim lamang doon. At may kung ano ngang bagay lang sa marami sa kanila roon, sa mga pinuno nila doon, na sa tingin nila'y di raw dapat ako magpunta. Gusto ko pong magpunta para sa mga kaibigan nating itim doon. Doon ako tinatawag ng Panginoon. At ngayon, sila ngay matindi talaga ang pangangailangan. Marami sa mga tao roon, yung mga puti po, maaari silang magpadoktor at lahat na. Pero sila na mga may hirap na katutubo na nakatira sa dakong yun, kaya't halos bulukin sila ng sakit nila. Sa palagay ko, sila yung tatanggap at tatanggap talaga rito. Sila po talaga. May kung anong bagay doon. Kapag humantong ka na kasi sa isang dako na napakatalino mo na talaga't alam mo na ang lahat ng bagay, kaya't wala nang magagawa sa iyo ang Diyos. Pero kapag humantong ka sa isang dako na handang-handa ka talagang makinig at matuto, mangyari ngang yan na ang oras ng Diyos na makakilos, papasok at makipag-usap sa iyo. At kaya sinulatan ko sila ng liham pabalik at sinabi ko sa kanila. At sabi ko nga, alalahanin nyo sa araw ng paghatol, yung mga buto-butong kamay na yan ay uunat sa inyo mula sa usok at susumpain kayo. Ang mga dugo nila ay pananagutan nyo, hindi ako. Dahil sinusubukan ko na ngang magsasampung taon na makabalik. Pagkatapos, nung maihulog ko na yung liham, bumaling ako. May kung anong bagay na nagsabi sa akin, makipagkita ka kay Sidney Jackson. Pumunta ka sa pamamagitan ng isang pangangasong lakad. At sa mga sandaliring yun, nangusap ang Panginoon kay Sidney Jackson ang sabi, Leon na may dilaw na buhok sa paliibot ng mukha, camping ni kapatid na Branham, turban, malaking pagtitipon. Bueno, naparito siya at nakapangusap siya rito sa inyo. Siya nga po pala, aming binautismuhan, siya nga'y mariin na di sumasang-ayon sa pagbabautismo ito sa pangalan ni Yesus Kristo, at yung asawa nga niyang babae mas matindi po sa kanya, talagang tinatalikuran niya ito. Inyong ang, sinasabi ko nga sa inyo, wala pa ako nakikita na mas tataos ang puso kaysa sa mga taong ito. Nagawa nga nilang ang halos 150 maministro sa dakong yun ay mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo, at pinagniningas nga nila ng husto ang buong bansa doon. Ang mensahe ngay talaga namang lumalaganap ng husto sa Afrika sa lahat ng dako. May mga piloto at mga kilalang tao ang nagsisilapit para mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. At kaya naman ako, eto nga't nung naghahanda na ako magpunta sa dakong yun, sinasabi ko nga sa inyo na wala pa akong nararanasan ng matinding aberya sa buong buhay ko na makapunta sa dakong yun. At pagkatapos, sa pinakahuling minuto na pupunta roon, kaya't itinatak sa bisa ko, hindi pwede magdawas ng anumang uri ng gawain pang relihiyon. Maari lamang pumunta para mangaso. Bueno, hayan nga't, di nga naging maganda. Pero sabi ko nga, hindi ko alintana anuman ang gawin ng Diablo. Hindi ko pwedeng igarantiya yung sinabi ni kapatid na Jackson na Leon na may dilaw na buhok sa palipot ng mukha at maging ito, iyon o iba pa. Hindi ko pwedeng igarantiya. Pero nalalaman ko na sinabihan ako ng Diyos na makipagkita kay Sidney Jackson at sumama sa pangangaso. At sabi ko, magpupunta ako. At isang beses nga dun, kaya't yun ang naging isa sa pinakamagandang lakad na napuntahan ko. Nalaman ko nga kung ano ang naging problema. Ngayon, sa palagay ko, sa darating na Oktubre, kung loobin ng Panginoon, makakabalik na ako roon at makakapagdaos na ng pagtitipon at lahat na, buo na ang suporta roon at lahat na, kita nyo, sa Afrika ngayon. Natuntun ko mismo yung pinakaugat noon. At nakita ko kung saan ang naging problema, kung anong naging dahilan. Dito nga sa dakong ito, may susulat, tapos heto naman ang isa na ganito ang sasabihin. At lahat doon ay may kung ano pong bagay na gustong sabihin, at ganito raw talaga yon sabi ng isa doon. Ang pinakamainam ng paraan ay magpunta mismo doon, ikaw mismo. At nalaman ko nga kung saan ang naging problema at kung ano bang naging dahilan. At dahil pala yon sa napakaraming bilang ng mga tao na nagtitipon-tipon sa isang lugar, hindi pala gusto ng gobyerno na ako lang mismo ang gumawa nun. Ngayon, kung ang Christian businessman po o anumang organisasyon na magpapasok sa amin doon, ang gobyerno ngay magkukusang dahil yung organisasyon ay kinakatawan sa gobyerno, kaya magpapadala ng militar para proteksyon. Kahit may 55 lalaki man mula sa isang denominasyon, 25 sa isa na naman, hindi pa rin sila papayag. Kinakailangan kasing pinakapinuno talaga ng organisasyon na yon. At ang Christian businessman po ay isang organisasyon na bisektaryan na kumakatawan sa lahat ng mga kaiglesyahan. Si Dr. Simon po, na pinakapinuno nila sa dakong yun, isang mabuting ginoo talaga, nakatagpo ko siya at nakipag-usap ako sa kanya, at sila ang mga ngasiwa sa mga pagtitipon, at ang lahat ng iba pa doon na mga iglesia ay magsisidalaw ng sama-sama, kita nyo? At sa palagay ko nga'y magkakaroon tayo ng pinakamainam na mga pagtitipon na may sasagawa sa Africa. Pero ito po talaga ang pinakapunto ko rito. Kapag alam mo na ang iyong sinusubukang gawin ay tama, ang unang bagay dapat ay, kung may pangunguna ka riyan na gawin ang isang bagay, mamarapatin mo dapat na tingnan ito sa salita at tingnan kung ito nga'y tumutugma sa salita at sa ganyan nga'y walang anumang bagay ang makapipigil sa iyo. Di ko alintana gaano mang karaming ruweda ang iahambalang ng Diablo sa daraanan. Umusad ka lang na pinangingibabawan mo ang mga hadlang na ito. Nabanggit ko sa may bahay ko at nabanggit ko kay kapatid na Wood noong pagdating ko rito at sa ibang mga kaibigan na nakatagpo ko kahapon. Gumugula ko rito ng halos 5 taon na hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Talaga pong nakakakaba. Kita nyo, yung mismong revival sa mga kaiglesyahan ay namatay. Alam nga yan ng lahat. Nararamdaman nyo yan maski dito sa tabernakulo. Nararamdaman nyo yan sa lahat ng dako. May kung anong mabigat, napatay na pakiramdam. May kung anong bagay na di talaga tama. Dahil yung kasigasigan ng revival ay nawala na sa mga tao. Libutin nyo yung mga kaiglesyahan. Makikita nyo ang mga tao roon na nakaupo lang. At yung pastor ay di siya magandaw gaga kung ano bang mensahe ang dapat niyang ipangaral at iba pang ibang bagay. At malalaman nyo na lang, ibinaling na lang niya yun na magdawas na lang sila na kung anong kasiyahan o ano ba. Talagang halos patay na kabigatan lang sa lahat ng dako. Si Billy Graham, napapansin niya ito. Si Oral Roberts, si Ginoong Allen po ay may kung anong pinagdadaan ng problema gaya ng nalalaman nyo. Si Oral Roberts naman ay may 50 milyong dolyar na mga gusali at kung ano-ano pa sa isang dako. May eskwelahan siya. At bueno, hayan nga't walang sino man ang umahayo sa labas ngayon. Ako ngay umalis dito sa isang pangitain para magpunta sa ibayo ng Tucson para makita kung anong nais ng Panginoon na gawin ko. Sa ibayong yun ay kinatagpo niya ako gaya ng pagkakasabi niya rito sa inyo na gagawin niya ito at sa anyo ng 7 mga anghel at sinabi na bumalik at ang 7 mga tatak ay bubuksan. Ganun mismo ang nangyari. Kanyang sinabi, isang araw kay kapatid na Wood na magpunta siya sa dakong yun. Nagpunta kami sa parehong lugar at naghagis ng bato. Gumulong yun pababa. Sabi niya, sa loob ng isang araw at gabi, iyong, parang nakalimutan ko lang po ang eksaktong mga salita, iyong masasaksihan ang kalwalhatian ng Diyos. At nung sumunod na araw, isang ipo-ipo ang bumaba mula sa kalangitan. At alam na natin kung anong kwento tungkol sa kung anong nangyari. Nung pumailan lang yun, tinanong nila kung ano yun. Sabi ko, may sinabi ito na 3 salita sa 3 malalakas na pagsabog. Yung pagsabog lang kasi ang narinig ng mga kalalakihan. Naintindihan ko kung anong sabi nun. At ang sabi, paghatol, tatama, baybay kanluran. 2 araw matapos yon, ang Alaska ay halos lumubog na. Talagang malalakas na pagsabog, mga paglindol at lahat na. Tingnan nyo na lang po sila araw-araw. Mga paglindol na talagang yumuyugyog sa lahat ng dako. Yung huli ko pong pagtitipon, yung huling pagtitipon na idinaos ko, ito po ang magiging pinakauna kong mensahe sa katunayan na ipinangaral ko mula noon. Nangangaral ako noon sa Los Angeles sa Biltmore Auditorium at nangungusap ako noon tungkol sa isang lalaki na pumipili para sa sarili niya ng babaeng mapapangasawa. Marahil nakakuha na kayo ng tape nito. Ito ay, sabi ko, ito nga'y pagpapaninag lang ng kanyang katangian at kanyang mga ambisyon na kung ang isang lalaki ay kukuha ng isang babae, kukunin niya ang isang dalaga at para maging asawa niya. Kung siya'y kukuha, alam nyo, na isang modernong babae na isang pangkaraniwang riketa, hayat ipinapakita lang niya na siya, kung ang pakakasalan niya ay isang beauty queen o sex queen, anuman dyan, ipinapakita lang niya ng kanyang kung ano talaga ang nasa loob ng lalaking yun. Pero, ang isa po kasing Kristiyano, siya nga'y tumitingin sa katangian sa kaibuturan ng isang babae dahil siya'y nagplaplano ng tahanan sa hinaharap kasama ang babaeng ito. Ang plano niya, siya'y kukuha ng isang may kakayahang mag-asikaso ng tahanan. At sabi ko, kung ganoon si Kristo, ayon sa kanyang salita rito, sinasabi sa atin dito kung ano ang magiging itsura ng tahanan natin sa hinaharap. Kaya anong klaseng babaeng mapapangasawa ang pipiliin niya kung ganoon? Isa kayang makadenominasyon na patutot? Hindi. Pipili siya ng isang babae na inilalarawan ng kanyang salita. At yon ang magiging nobya. At nung naroon nga ako, bigla na lang may isang bagay na dumating sa akin. At wala na akong kamalay-malay sa loob ng 30 minuto. May dumating na propesiya. Unang bagay na naalala ko, si kapatid na Mosley at si Billy, naroon ako sa kalsada at naglalakad. At ang sabi nun, ikaw Kapernaum, nang pakilala sa sarili sa pangalan ng mga anghel, ang Los Angeles nga ito, siyudad ng mga anghel, kita nyo, mga anghel, na nagpakataas hanggang sa langit, ay ibababa hanggang sa impyerno. Sapagkat kung ginawa sana ang makapangyarihang mga gawa na ito sa Sodoma na ginawa sa inyo, malaong disinsanay na natili siya hanggang sa araw na ito. At naganap ang mga iyon na walang kamalay-malay ako, kita nyo? At marubdog nga akong nagbibigay ng tagubilin tungkol kay Kristo, itinataas siya at sinasabihan ng iglesia. Sabi ko, kayo na mga kababaihan, kahit anong porsige ko na dumulog sa inyo o mangaral sa inyo laban sa mga bagay na ito, at kayo man na kalalakihan, mga mangangaral, ay patuloy pa rin kayo na nanglilin lang. Yun at yun pa rin ang pinaggagawa nyo. Tinatakpan nyo lang ito na para bang walang kabuluhan ng salita ng Diyos. At nung magkamalay na ako tungkol doon, minabuti ko ang sabi ko, may kasulatan para doon kung saan. At tinignan ko at nakita kong si Jesus yun na sinasaway ang Kapernaum na nasa baybay-dagat. Nang gabing yun, tinignan ko ang mga kasulatan. Umuwi ako. Kumuha ako ng aklat ng kasaysayan. At ang Sodoma at Gomora ay dati palang namamayagpag na siyudad, ang pinakapunong himpilan ng daigdig ng Hentil. At alam niyo ba, yung siyudad na yun, dahil sa isang lindol ay lumubog sa ilalim ng dagat na patay. At tumayo si Jesus at ang sabi, Kapernaum, kung ginawa lang sa Sodoma ang mga bagay na ginawa sa inyo, malaon nga na nananatili pa rin siya hanggang ngayon. Pero ngayon, kayo ngay dapat ibaba sa impyerno. At pagkatapos ng halos 200 o 300 na taon nung sambitin ang propesya niyang ito sa lahat ng mga pamayanan sa tabi ng dagat, lahat sila'y nakatayo pa rin mapasa hanggang ngayon, maliban sa Kapernaum. At ito ngay nakalubog na sa ilalim ng dagat, isang lindol ang nagpalubog doon sa dagat. At pagkatapos, heto ang propesya. Ang Los Angeles ay papailalim sa ilalim ng dagat. At umuwi ako at nagpunta na noon ng Africa. At habang nasa Africa ako, nagkaroon sila ng lindol. At ang mga siyentipiko, nasaksihan nyo naman yon. Nasa pagsasayang papawid na balita po yon na may ilang malalakit magagarang bahay ang nagsipagtumbahan sa Los Angeles at isang motel at iba pa. At ngayon, mayroon ng mula nang mangyari yung lindol na yon. Nagkaroon ng 2 o 3 pulgadang lamat na gumuhit sa lupa mula Alaska, paikot hangang doon sa mga isla ng Aleutian, nasa halos 150 o 200 milya ang inabot sa mismong dagat hanggang makarating sa San Diego. Abot hanggang sa California o Los Angeles at umabot din hanggang sa ibaba lamang ng hilaga ng California roon. Sa isang maliit na lugar doon na kung tawagin ay San Jose, sa ibaba lang noon. At itong ang siyentipiko'y sinasabi niya, kaya't nasa isang panayam siya, inaantabayan na namin sa television. At sabi niya, sa ilalim noon ay may kumukulong mainit na putik. At sinabi niya ito, sinabi niya na may bahagi doon na kakalas. At sabi, at mangyayari talaga. At yung nagtata, yung lalaki, kinakapanayam kasi nung isang siyentipiko, yung punong siyentipiko ito, sabi sa kanya, sabi, bueno, ibig sabihin ba noon pwedeng lumubog yung lahat? Sabi niya, pwedeng lumubog? Lulubog talaga. Sabi, bueno, siyempre, aabutin pa ito ng maraming taon mula ngayon. Sabi niya, pwede na nga lumubog yon sa loob lang ng 5 minuto ngayon, o pwede rin sa loob ng 5 taon mula ngayon, pagtataya niya lang yung 5 taon. Pero kung paanong tiyak na nakatayo talaga ako roon sa ilalim ng inspirasyon na ibababa ang hatol na yon sa West Coast at pagkatapos nun, susunod na itong paglubog ng Los Angeles, siya ngay mawawala na. Tama, mangyayari yon. Kailan? Hindi ko po alam. Pero, anong nangyari? Alam nyo, 6 na lang ang kontinente natin ngayon. May 7 tayo dati. Yung isang iyon sa pagitan ng Africa at Estados Unidos na lumubog. Nasa kasaysayan nga ito, alam niyo po ito. Ngayon, kung yun nga'y lumubog, gusto kong matyagan nyo kapag isa nga itong pangangaral na naipangaral ko na noon nung sa palagay ko si kapatid ni Elijah Perry dito ay diakano pa noon dito sa simbahan nung panahon na yon. Kung tama po ang pagkakalala ko. Pero ang sabi nga noon, darating ang panahon, hindi ko ngayon naalala hanggang sa dalhin sa akin ni Ginang Simpson yung pangangaral na yon nung isang araw. At naisulat ko yon sa isang maliit na kwaderno na ang disyerto na ang karagatan ay tatangis papunta sa disyerto. 30 taon na po nakararaan niyan. At siya nga naman, ang dagat Salton ay nasa 200 talampakan na mas mababa kaysa sa level ng dagat. At kung yung malaking pagkuno nun ng lupa'y nilalamon na ng kagaya nun, sa sakop na dandaang kwadrado milya, dandaang kwadrado milya na pumapailalim sa ilalim ng lupa, pihadong aabot yung dambuhalang daluyong nun hanggang sa Arizona. Tunay, ganun nga ang mangyayari. Oo, nasa huling panahon na talaga tayo. Maluwalhating oras ang pagpapakita ng Panginoong Yesus. Kanyang sinabi, lilindol sa iba't ibang dako, panahon ng kagulunihanan, may kasalatan sa pagitan ng mga bansa, magsisipang lupaypay ang puso ng mga tao sa takot. Sabi, na kapag nangyayari na ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong ulo, ang pagkatubos ninyo ay nalalapit na. Oh, grabe. Mga bansa'y nagkakasira, Israel ay nagigising, mga tanda na inihula ng mga propeta, mga araw ng hentil ay bilang na, punong-puno ng pagkabalisa, magbalik na o mga nangalat, magbalik na. Siguraduhin yung gagawin nyo yan. Ang araw ng pagkatubos ay malapit na, puso ng mga tao ay lupaypay sa takot, tiyaking puspos kayo ng Espiritu ng Diyos, na inyong mga ilaw ay pinag-igi, pinag-ilaw, tumingala, ang inyong pagkatubos ay malapit na. Tama yun. Mga bulaang propeta ay sinungaling, katotohanan ng Diyos itinatanggi, na si Jesus Kristo ay ang Diyos nga natin. Nakita niyo ba yung litratong iyon noong isang araw? Kung paanong itinabingi niya yung litrato ng pataghilid, at yung mismo litratong iyon ng pitong anghel na iyon na pumapailan lang, itabingi niyo iyon ng pataghilid sa kanan, at naroon ang mukha ng Panginoong Yesus na nakatingin pababa sa lupa muli. Naalala niyo po ba nung mangaral ako minsan tungkol sa ang pitong kapanahunan ng iglesia? Hindi ko nga maunawaan kung bakit si Jesus ay nakatayo roon na may puti sa ibabaw ng kanyang ulo. Isa kasi siyang binatang lalaki. Tinugaygay ko yon sa Biblia ang sabi doon, tumulog siya roon sa isa na matanda sa mga araw nang kanyang buhok ay maputing parang lana. Si Jesus Kristo ay 33 at kalahating taon nung ipako siya sa krus. Tinawagan ko si kapatid na Jack Moore, isang teologo. Sabi niya, oh, kapatid na Branham, si Jesus kasi nasa maluwalhating yugto na riyan. Sabi, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, naging ganoon siya. Yun nga'y napakainang pakinggan para sa isang teologo, pero wala nga yung naging dating. Dino natumbok yung pinakapunto. Umakyat na ako roon at sinimulan ko na yung unang kapanahunan ng iglesia. Doon nga'y inihayag yun ang Espiritu Santo. Ngayon, nariyan nga yan sa inyong mga kapanahunan ng iglesia. Sa palagay ko'y malapit na nilang ilabas yung mga aklat sa madaling panahon ngayon ng buot, detalyado. At ipinapakita nga doon na si Jesus ay isang hukom. Hayan nga yung puting peluka na isinusuot-suot nila nung araw. Sila'y naglalagay ng peluka at isinusuot nila yon bilang hukom. At sa Inglaterra nga'y ginagawa pa rin nila yan hanggang ngayon kapag ikaw ay may napakataas na kapamahalaan. At kung yan nga'y itatabingin nyo rito ng patagilid sa litrato, hayan nga siya, yung itim niyang buhok, makikita nyo yon sa gilid ng kanyang balbas. At yung puting peluka ay nakasuot. Siya ang pinakasukdulan sa lahat ng kapamahalaan. Siya ang pinakamataas na kapamahalaan. Maging ang Diyos ay sinabi niya yon mismo. Ito ang sinisinta kong anak, siya inyong pakinggan. Ayan nga siya roon, kasama ang mga anghel na yon. Ang mensahe, itong pitong pagbubukas ng pitong tatak na yon na naghayag sa binhi ng serpiente at lahat ng mga bagay na ito rito. At ipinapakita nga riyan na ito ay ang mismong talukbong niya, ang mismong pinakamataas na kapamahalan niya. Siya ang pinakamataas at siya nakasuot ng peluka o natatalukbungan. Sinabi ng Biblia na nagpalit siya ng mukha niya o nagpalit siya ng sarili niya, enmorphe, galing ang salitang ito sa salitang Griego na enmorphe, na ang ibig sabihin ay isang Griegong aktor na iba't ibang bahagi ang ginagampanan. Ngayon, itong isang ito ang ginagampanan niya, sa kasunod naman na yugto, iba na naman siya. Siya ay Diyos Ama sa isang yugto, Diyos Anak sa isa na namang yugto, at pagkatapos, Diyos Espiritu Santo sa yugto namang ito. Kita niyo? Hayan nga siya, ang kanyang salita ay nananatiling pinakamataas. Nabubuhay na tayo sa huling mga araw. Kagagaling ko nga lang ng Afrika noong isang araw. Ako ngay medyo pagod. Kita nyo, gabi kasi ang oras doon ngayon. At kinakailangan mong makabalik ulit sa dating oras. At heto't bumalik na ako sa dating oras, bumalik ako uli. Napakainam po ng naging lakad namin doon. Lakad sa pangangaso. Isa sa pinakamainam na napuntahan ko sa buong buhay ko. Kaya nga't, si Billy ay may mga naiuwing litrato. Marahil kapag may oras siya, ay ipapaskil niya ito sa kung saan. At ipapakita sa inyo ang naging lakad. Nagkaroon po ako ng isang panaginip. Lagi nga akong nananaginip na nasa public service company po raw ako uli. Ganun na nga po. Mangyari nga ang iniisip ko. Iniisip ko na baka pwede akong lumiban sa trabaho. Naisip ko, pinapayagan naman nila ako. At naisip ko na ang gagawin ko. Imbis na magpunta at magpatrol sa mga kawad o mangulekta ng bayarin o anumang bagay na dapat kong gawin, ang sabi ko, bueno, sarili ko ang boss ko ngayon. Nagpunta ako para lumangoy. At nagpunta na ako at hinubad ko ang aking ito pong mga damit na ito, at nagsuot ng damit pang langoy. Mag-isa lang po ako, at naisip ko, naku, di naman yata tama ito. Ang kumpanya kasi, umaga ngayon, pinabayaran ako ng kumpanya para sa oras na ito. Naisip ko, parang kakaiba yata. At pagkatapos, naisip ko, bueno, Yung pera na nakolekta ko sa daan, pinagsabay ko kasi yung pagpapatrol at pangungulekta sa daan. At kaya ang sabi ko, bueno, yung pera na nakolekta ko, di ko sinasadya na sa pagliliwaliw ko sa dakong ito rito, na iwala ko tuloy yung lahat ng mga resibo ko at yung pera nila at pera ko ay napaghalo ko. Ngayon, paano ko malalaman kung sino-sino na ang nagsipagbayad? Naisip ko, dahil kasi sa di ko ito masyadong binigyan ng pansin, naisip ko, hindi naman tama ito. Isang bagay na lang ang dapat kong gawin. Ang bumalik nga sa aking superintendent at sabihin sa kanya, kay Don Willis po. Sabi ko, Don, naiwala ko yung mga resibo, kaya heto ang lahat ng pera sa akin at heto rin ang kanilang pera. Nagkahalo, iiwanan ko na lang sa tagatanggap ng bayad at yung mga tao, kapag magpupunta sila rito, may resibo nga silang may papakita na natanggap ko na ang bayad nila. Marahil, may mga tao nakaupo rito ngayon na aking, sa palagay ko'y meron po, na kinukolektahan ko dati nung araw at akin silang binibigyan ng resibo. Alam nyo, nasa 10% lang ang multa kung ipagpapaliban mo ang bayarin mo. At siguro, nasa $1 yun at kalahati, marahil sobra lang ng mga 15 sentimos. At marami sa mga tao na nakatira, napapasarap nga kami sa pagkikita at pakipagkwentuhan, at pinagpapaliban nila yung bayarin nila. At kaya makipag-usap uli ako sa kanila sa susunod. Magmumulta lang ng 15 sentimos, alam nyo. Upo doon at makipag-usap ng konti at kukolektahin na ang bayarin nila. Kaya naipon lang ng naipon at napakarami ko na tuloy bayaring hindi ko nakukolekta. Bueno, naisip ko na yun lang ang paraan na magagawa ko doon. At pagkatapos, nagising na ako. Doon po sa lugar kung saan kami nakatira, si kapatid na babaeng Larson po, sa palagay ko'y wala siya rito ngayon. Siya nga'y naging napakabuti sa amin at di niya gustong sabihin ko yon. Pero siya po isang kalugod-lugod na ginang at doon po kami nangungupahan sa mga patuluyan niya. May dalawang apartment siya, dalawang maliit na apartment na magkatabi. Pareho naming nirerentahan yung dalawa. At ang may bahay ko tako ay natutulog nga noon sa kabilang apartment kung saan doon ko pinapatuloy ang mga bisita kapag kaya ko. At may dalawang pangdalawahang mga kama roon. Nagising po ako. Hindi pagising ang may bahay ko noon. At pagkatapos ng ilang sandali, nagising na siya. At sininyasan ko siya. At tumingin siya sa akin at ipinikit-pikit ang kanyang mga mata ng ilang beses. Sabi ko, nakatulog ka ba ng maigi? Sabi niya, hindi. Tapos sabi ko, nakapanaginip ako ng di ka nais-nais na panaginip. Nasa public service company raw uli ako. Sabi ko, ano itong nagawa ko? Naalala ko, nung maliit na batang paslit pa lang ako, o binata na noon, pinapatrolan ko yung lahat ng mga kawat na yon sa Salem, Indiana. Iba't ibang papasok ako, bibili ng almusal, marahil isang mangkok ng oats, yung init ng araw at lahat na, at talagang sumasama ang pakiramdam ko na di ako makakain ng almusal maigi, magbabayad ako ng 10 sentimos na kukunin ko galing doon sa mga barya ko. Darating yung superintendent at sasabihin, alam mo ba kung anong sinabi nila sa pagpupulong? Sino yung di man lang nag-iisip na yon na nagbalik ng resibo sa kumpanya na sa 10 sentimos lang para sa almusal? Sabi, ang dapat mo kasing ibalik na resibo sa kumpanya ay nasa 50 sentimos. Ngayon, alam nyo ngang lahat na ang 50 sentimos ay malaking almusal na nung araw. At sabi ko, bueno, hindi naman ako malakas kumain. Sabi niya, bueno, ang iba kasi sa kanila ay 50 sentimos ang ibinabalik nilang resibo. Kaya dapat 50 sentimos din ang ibalik mong resibo. Sabi ko, bueno, di ko naman mapapakinabangan. Sabi, basta't magbalik ka lang ng ganong resibo na lang. Ang superintendent ko na mismo ang nagsasabi. Bueno, sa isip-isip ko, bueno, ano pa nga bang magagawa ko? 50 sentimos ang dapat kong ibalik na resibo, tapos 10 sentimos lang naman ang nakakain ko. Kaya nagpupunta na lang ako sa kalsada at ibinibigay ko sa mga bata roon na hindi pa nag-almusal at bibigyan sila ng almusal na 40 sentimos ang halaga. Kaya biglang naisip ko, bueno, baka yun ang pinapanagot niya sa akin. At naalala ko, dito di pa katagalan, dumating sila sakay-sakay ng patrol. Winarak nila yung likurang bakuran ko roon at ang sabi, ipadala mo na lang yung dapat naming bayaran. Alam nyo, may karapatan nga sila bilang nagpapatrol, pero kailangan pa rin nilang bayaran yung mga nasira nila. Pero sinulatan ko sila at ang sabi ko, hindi nyo na ako kailangan bayaran. Naisip ko, yun na yung bayad sa mga tigko 40 sentimos ko noon. Marahil, nasa 20 o 30 dolyar ang nagasta ko noon na binibigay ko sa mga bata. Siguro'y sapat na yon. Lagi akong nananaginip ng ganoon. Pagkatapos, hayan nga't may malaking puno ako roon na naglalaro sa lilim noon ang mga bata at yung patrol. Ngayon, nakasakay na sa helicopter yung nagpapatrol. At eto na nga't papalapit siya at ang sabi, Billy, ano kaya kung putulin na lang yung puno na yan? Sabi ko, wag niyong putulin. Tatabasan lang namin ito. Sabi ko, tatabasan naman ito ni kapatid na Wood at ako. Sabi, bueno, magpapapunta ako rito ng tao at tatabasan yan. Sabi ko, naku, wag mong putulin. Sabi niya, hindi ko puputulin. May pinuntahan akong lakad. Nung pagbalik ko, putol na yung punot na katumba na sa lupa. Kaya may karapatan na akong magdemanda, kita nyo. Sabi ko, bueno, Panginoon, magiging maayos ng lahat dahil dito. Alam ko, kaya di ko na lang itinuloy. Ayos lang naman yon. Pinalampas ko na lang. Bueno, napapanaginipan ko pa rin. Nung bumangon na ako nung sumunod na umaga, sabi ko, bueno, ang unang-unang bagay na gagawin namin sa umaga pagkagising ay mananalangin ng sama-sama. Tapos mananalangin din kapag matutulog na kami sa gabi. At pagkatapos, nung kumilos na ang may bahay ko para ihanda ang almusal ng mga bata, minabuti kong manalangin. Sabi ko, Panginoon, napakasama kong tao. Ano itong nagawa ko sa buhay ko na hindi ako makaalis-alis mula sa public service company? Kumilos na ako't naligo na at natapos na. At para bang may kung anong bagay na tila nagsasalita sa akin, marahil sa kanyang trabaho ako nagpapatamlay-tamlay sa isip-isip ko. Heto nga't maglilimang taon na rin akong walang ginagawa. Hinihintay lang siya lagi. Kaya't nakatayo ako riyan nung isang araw, tinayuan nila kami ng bagong bahay sa dakong yun. At sumadya nga roon si kapatid na Mosley, ikinukwento niya yun. Sabi ko, yan nga isang munting kaloob galing sa aking ama. At bigla na lang siyang umiyak. Sabi ko, kita mo, ang sabi niya, kung iiwan niyo ang inyong mga tahanan, pamamahay, lupain, mga ama, mga ina, pagkakaluban ko kayo ng mga tahanan, lupain, mga ama, mga ina, at makasandang ulit sa buhay na ito at sa walang hanggang buhay na parating. Sabi ko, kita mo, kailangan kong iwanan ang tabernakulo na minahal ko ng gusto. Yun ngang tahanan ko roon na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kailangan kong iwanan. Pinagkalooban niya ako ng isang ito rito. Sabi ko, siya ngay kahanga-hanga talaga, kita mo? At bigla na lang siyang umiyak. Bueno, sabi ko, kinakailangan kong pumunta sa dakong ito rito at ihiwalay ang aking sarili, magpunta sa ilang. At sa isip-isip ko, bakit kaya dinadala ako ng Diyos sa ilang, dito sa dakong ito na wala namang narito, kundi mga lakdan at mga bayawak na gila? Hindi lang po basta ilang, dahil sa mainit doon, pero maging sa espiritual ay ilang din. Oh, naku, ni walang espiritual na buhay doon sa mga kaiglesyahan. Kinakalaban nila. Naku, wala pa nga kayong nakikitang tulad noon sa buong buhay nyo. Ni walang simbahan doon na pwede nating puntahan o anuman. At pagkatapos, ayan ding, yung mga tao ay halos magkandamatay na sa espiritual. Napansin ko yon sa mga tao na nanggaling sa dakong yun. Nakikita ko yung naging diferensya sa kanila. Minamatyagan ko. At kapag mananatili ka naman sa ilalim ng Espiritu ng Diyos, hayat, ang buhay mo'y magiging kaluguran, kagiliwan, gaya ng tubig na nagpapasibol sa mga damo at malalambot na mga bulaklak na ito. Kung itong mga damong ito ay naroon sa Arizona, hindi nga magsisitubo, itong mga punong ito ay magiging cactus, yung mga dahon nila'y matutuyo at magiging madikit na matinik. Yan ang mangyayari kung magiging tuyo kayo sa iglesia. Ang bawat isa'y magiging tinik sa isa't isa, alam nyo na, at kita nyo, kinakailangan nyo ng banayad na mga tubig galing sa ulan para papaging banayad kayo at magusbong ng mga dahon at lilim para sa mga manlalakbay na magsisidaan. At kaya heto na nga't may kung anong bagay na nagsalita sa akin. Marahil sa trabaho ng Diyos ka nagpapaliban. Kaya nanalangin ako para sa isang pangitain. At binigyan nga ako ni Meda nito lang ng bagong Biblia at si kapatid na Brown mula rito sa Ohio, binigyan din niya ako ng bagong Biblia. Kapwa nila ako binigyan ng parehong panahon nung Pasko. Nagpunta ako at kinuha ko yung isa sa mga bago kong Biblia. Sabi ko, Panginoon, noong mga panahong sinauna, may Urim at Tumim ka. Ngayon pakinggan niyo po itong maigi. Hayaan niyong sabihin ko ito. Kaya't hindi nila, ito'y hindi dahil sa itinetape nilang gawain ito ang dahilan kung bakit tinihiling ko. Sinasabi ko ito, hayaan niyong sabihin ko ito. Huwag niyo pong pabayaan yun. Hindi ito magandang bagay. Pero sinabi ko nga, Panginoon, nung araw po, kapag ang isang mapapanaginipin ay nanaginip na isang panaginip, heto ngang idinudulog nila yon sa Urim at Tumim, at sinasaysay yun doon. At kung ang Urim at Tumim ay magpapaninag ng liwanag, isang supernatural na liwanag, ang panaginip ay totoo. Sabi ko, pero yung pagkasaserdote at yung Urim at Tumim na yon ay lumipas na. Ang Biblia mo ang Urim at Tumim na ngayon. Panginoon, naway di ko na po ito gawin pang muli, pero hinihiling ko po sa iyo at idinadalangin sa iyo na bigyan ako ng pangitain. Mangusap ka sa akin kung bakit patuloy kong napapanaginipan ang mga panaginip na ito at ano po ba ang aking nagawa. Kung may naagrabyado ba ako, kung may bagay ba akong nagawa sa isang tao sa mundo, iyo pong ipaalam sa akin. Ako po'y pupunta at itutuwid ito. Kung may pagkakautang ako sa public service company, kung may bagay akong pagkakamali na nagawa sa kanila o kung sino mang tao, kung may bagay akong nagawa na mali sa iyo, iyo pong ipaalam sa akin. Nais ko itong maituwid. Ituwid nyo na agad ngayon. Huwag na kayo maghintay lang sa susunod na lang. Pakahuli na kasi ang lahat. Kumilos na kayo agad ngayon. Tapos sabi ko, tunay, may isang bagay dito sa salita ng Diyos mula Genesis hanggang Apokalipsis. May tauhan dito na kinaugnay mo na naroon din sa ganitong sitwasyon at ito ang nais kong mapag-alaman. Kung may sino man na nakagawa ng isang bagay at iyo siyang pinaaalalahanan tungkol doon, hayan nga't itulot mo na may buklat ko yon sa dakong iyon ng Biblia. At kung mayroon mang isa, anuman yung nagawa nila, may sandig ko lamang doon ang sitwasyon ko. Yan pong bagay na nagawa kong mali o anuman na nilalayan mo sana na aking gawin o kung hindi ko nagawa, iyong itulot na makita ko yon sa isang tauhan dito sa Biblia na katulad nun. Tapos ipinikit ko ang mga mata ko, hinayaan ko lang na mabuklat yung Biblia, ipinatong ko lang yung daliri ko sa kasulatan. Genesis 24:7. Si Eliezer, ang tapat na lingkod ni Abraham, ang huwaran na lingkod sa Biblia na ipinadala para maghanap ng nobya para kay Isaac. May gumapang na lamig sa buong katawan ko. Tamang-tama, yun yung aking sakto talaga sa natitira ko pang mensahe ko na kunin ang nobya. Ang sabi niya, manumpa ka na hindi ka kukuha ng nobya sa kanila, bagkus magpunta ka sa sarili kong kamag-anakan. Sabi niya, papaano kung sakaling diibigin ng babae na sumama sa akin? Sabi, kung ganoon, ay malaya ka na sa panunumpang ito. Sabi niya, at ang Diyos ng langit ay magsusugo sa harapan mo ng anghel niya para gabayan ka. Siya'y naglakbay at nagsimulang manalangin at nakatagpo niya ang magandang si Rebecca na naging nobya ni Isaac. Sadyang ang eksaktong mensahe na tumutugay-gay doon sa salita, tumayo ka't kunin ang nobya, isa yung tungkulin. Yan ang dahilan kung kaya't narito ako. Yan ang sinisikap kong gampanan, ang tawagin palabas ang nobya. Naalala niyo ba yung California noon? Yung paunang pangungusap ng nobya, paunang pagpapakita na dumating sa akin dito, kung papaanong yung nobya ay nagpakitang una at nakita siya na dumaan. Pagkatapos, heto nang dumarating sina Binibining Amerika, Binibining Asya at lahat, oo, talaga namang di kaaya-ayang tingnan. At pagkatapos, duman uli yung sharing nobya kanina. Yung isa sa kanila ay nalihis ng hakbang at sinusubukan kong pabalikin siya ng hakbang. Dalawa po sa kanila, ayan nga, at yun nga ang dapat kong gawin. Panatilihin ang nobya sa tamang paghakbang. Hanapin ang tao na yon. Sabi ko, Diyos, ako po'y uuwi uli. Ipapanauli ko ang aking mga panata uli at magsisimula uli ng panibago. Kaya yan nga ang pinaplano nating gawin. Yan ang dahilan at napunta ako rito. Sa palagay ko, mainam nga kung gagawin na natin ito. Simula sa 18, sa susunod na linggo ng umaga, susunod na linggo ng gabi, susunod na linggo, at yung kasunod na linggo. Ilan po rito ang sa palagay nila'y mainam na bagay yon? Salamat po. Ngayon gusto ko pong gawin nyo ang isang bagay sa akin. Kung may nasabihan na kayong mga tao na magkakaroon ng pagtitipon sa A28, maaari nyo po bang sabihan uli sila na hindi natin magagawa yon? Sabihin, sulatan nyo sila ng liham o kung ano pa, hindi natin gusto na magpupunta yung mga tao at madidismaya lang sila dahil di nga natin maarkila yung bulwagan. Kita nyo, hindi talaga natin maarkila. At ayan nga rin po na nung huling pagtitipon ay napakarami natin doon at lahat na. Naisip tuloy nila, alam niyo naman po ang ibang mga tao at sila, bueno, sadyang nabubuhay na talaga tayo sa huling mga araw, yun nga yun. At sinasabi-sabi nila na yung mga nagsidalo ay nagpunta doon at naabalan nila ang eskwelahan at sila ngay napakaaga doon at ginagawa raw nila ito o iyon o kung ano-ano pa. At yung lugar daw ay punong-puno ng mga tao at kesyo ganito at ganoon ang ibinilin ng bumberong tagapangasiwa. At bueno, alam nyo, hayat ating ilalahad ng maayos ang mga mangkok na yan at mga trompeta niyan. Nais ko pong isaayos sila sa tama nilang pagkakaposisyon. Sinabi ko na sa inyo dati na gagawin ko. Iba't ibang paksa ang mga ito. Ang mga mangkok ay isang paksa, maging ang pagtunog ng trompeta. Pero gusto nga natin na tugagayin ang buong kabuuan nito ng duktong-duktong at ilahad ito at pagduktong-duktungin. Ilan na po ang nakabasa nung alinman sa mga ginagawa ni kapatid na Bill na sinusulat yun uli at isinasaayos yun at inaayos ang pagbabaybay ng mga pangusap noon para sa akin. May nabasa na ba kayo maski isa doon? May dalawa o tatlo nga sa inyo. Sa palagay ko, napakahusay ng trabaho mo, kapatid na Bill. Talagang napakahusay na trabaho. Iyong, sa tingin ko, si kapatid na babaeng Bill pa nga ang tumatrabaho noon. At iyo lang isinusulat yun. Siya ngay, kita nyo, hindi naman talaga ako laging laban sa mga kababaihan, di po ba, kapatid na babaeng Dale? Kaya ngayon po ay atin ng sa susunod na 15 o 20 minuto, magbasa tayo ng isang kasulatan dito. At may dala po ako ritong munting kwaderno, nabanggit ko sa palagay ko kay kapatid na Dale po o sino po uli yun, o sa palagay ko kay Roy Borders. Binigay sa akin ni kapatid na Dale ang kwadernong ito. Gusto ko pong sulat-sulatan ito ng konting mga tala. Pero kung may titingin nga rito sa sinasabi kong mga tala ko, katulad na lang na kung gusto kong mangaral patungkol sa tala sa umaga, guguhit ako rito ng between. At kung gusto ko namang mangaral patungkol sa, isinusulat ko yung lahat ng yun dito ng pasimbolo. Guhit-guhit dito na walang kahit sino makakaintindi kung ano ba ito. Habang nasa biyahe kasi ako, at kapag may inaisip akong isang bagay, ang ginagawa ko, kapag nasa biyahe ako at nakasasakyan, minsan ay tumatalabog po kasi ang kotse ng taas baba. At itatala ko rito yung isang ito at sasabihin yung ganito at ganoon. At guguhit dito ng kung anong maliliit na simbolo at krus at mga tulay at lahat ng kung ano-ano. Kagaya na lang ng halimbawa, gusto kong mangaral tungkol sa pagbaba ng bituin at maglalagay ako rito ng piramide. Iguguhit ko yun dito at lalagyan ko ng bituin ni David na may limang dulo na pababa roon. At alam ko na agad kung saan ako dadalhin noon sa kasulatan sa paraan na yun. At si Moises, isang bagay na ginawa niya. Maglalagay lang ako rito ng para mga turkey truck gaya noon. May ilan pong isinulat ako rito at naisip ko nitong umaga, doon po nung naisipan ko na mangungusap ako patungkol sa paksang ito rito ng ilang minuto, sa isang tala, siguro po'y aabotin ako ng 20 minuto. At hayan nga't, hindi ko kukunin ang oras ni kapatid na Neville para sa gawain ito ngayong gabi. Ako po'y mamamahinga sa gabing ito, makikinig sa kanya. At pagkatapos, kung loobin ng Panginoon, sa susunod na linggo ng umaga, sisimulan na natin ang gawain. At lahat po kayo'y tumulong sa akin at manalangin po, dahil narito po talaga sa puso ko na sikaping. Sabi kasi nila, bueno, pwede naman tayo magpunta ng Louisville o pwede rin tayo magpunta sa New Albany. Pero ang pagtitipong ito ay para talaga sa Jeffersonville. Magpupunta at magpupunta po ako sa Louisville at New Albany sa 5 pagkakataon. Pero ito po'y para talaga sa Jeffersonville. Ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo pansumandali. Habang tayo, ako po'y nangungusap na sa inyo rito ng halos 30 minuto na. Tayo mangusap lamang po sa kanya ng ilang sandali. Panginoong Yesus, kami po'y tunay ngang mga pinagpalang mga tao. Lampas sa aming iniisip. Lampas sa aming inaakala. Mangyari pong kung mayroong maharlikang tao sa kalagitnaan namin na katulad na lang na isang personalidad mula sa ibang bansa o isang diplomata na may tuturing, isipin po namin na isang malaking karangalan yun na may taong maharlika sa kalagitnaan namin. Pero ngayon, ang nasa gitna po namin ay ang Diyos ng Langit. At di lang basta nasa gitna namin, kaya't nasa loob namin, narito sa loob, ipinamumuhay ang kanyang buhay sa pamamagitan namin. At kami nga'y abot-abot ang pasasalamat dahil dito, Panginoon. Lampas po talaga ito sa abot ng aming inaakala. Siya nga. Subalit ngayon po, na pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga gawaing iyon at pagpunta sa Afrika at mga bagay-bagay na sinusubukan namin paghandaan sa mga ilang araw na rin ito sa dakong ito ng Indiana. At marahil, may dahilan o kung ano, Panginoon. Marahil, ikaw po ang nagbubunsot sa amin sa toldang yun para tuparin ang pangitain na yon. Kaya naman, mangyari nawa ang kalooban mo. Ipinagkakatiwala namin ito sa parang ito sa abot na aming pagkaunawa. Kaya dalangin namin, Panginoon, umiyanumang bagay na salungat sa iyong kalooban, iyo pong ipaalam ito sa amin, nang sa gayon malaman namin at gawin ang sakdal mong kalooban. Ngayon, iyo po kaming pagpalain sa susunod na ilang mga minutong ito. Ikay mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyo pong salita, Panginoon. Dahil ang salita mo ay katotohanan. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bumuklat po tayo sa Biblia sa Marcos, 8 kabanata. Anong oras kayo kadalasang nagpapalabas? Alas 12 ba? Sige. Ngayon, isa lamang pong maiksing mensahe rito na aking ipangungusap sa inyo patungkol sa salita. Matapos kong ipatotoo ang tungkol doon at iba pa. Marcos, sa 8 kabanata, at simulan po natin sa banda rito, sa 34 na talata hanggang sa 38. Tutugay-gay tayo sa 38 hanggang sa dulo ng kabanata. Nais kong basahin ang sinabi niya rito, dahil alam kong totoo po ito. Ngayon at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay may liligtas iyon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao. Pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ng mga banal na anghel. Nais ko pong kumuha ng maliit na teksto mula riyan, kung matatawag niyang ganun, itong ngang magmakahiya. Alam nyo, gusto ko po yan. Sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, akin siyang ikahihiya. Ngayon, ang salitang magmakahiya ay pwede rin isalin, sabihing mapahiya. Alam nyo nga, yung bang parang kayo ay humaharap kayo sa isang bagay na parang hiyang-hiya kayo, ikinahiya nyo. Heto't isa pang bagay na binubunsod ng pagkahiya ay pinapakita nga nito na di kayo sigurado sa sinasabi nyo. Kung alam mo kasi ang sinasabi mo at may katiyakan ka na may kabatiran ka sa sinasabi mo, magagawa mong ipagsabi yon sa kahit sino. Hindi ka mahihiya, pero kung pakiramdam mo nga'y parang wala kang koneksyon, wala ka sa lugar, ipinapakita lang niya na hindi ka sigurado. Mapapansin niyo nga na talamak yan sa panahon ngayon, lalo na sa paksang ito na ipinapangusap ko, magmakahiya sa salita. Ngayon, siya at ang salita ay isa. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos. Ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita, at tumahan sa gitna natin. Siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman, sino man na magmakahiya sa akin at sa aking salita, at siya at ang kanyang salita ay isa. Kaya ang magmakahiya sa kanyang salita sa makasalanang henerasyon na ito sa kasalukuyang panahon, akin siyang ikahihiya. Ngayon, sa panahon natin ngayon, mapapansin natin, kung may magtatanong, isa ka bang Kristiyano? Kadalasan ang isasagot talaga, sasabihin, oh, isa akong Kristiyano, kita nyo? Pero naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos kung saan sinabi roon, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na mga nagsisisampalataya? Oh, maski mukha ng mga ministro ay mamumula talaga, kita nyo? Ikinahihiya nyo ba itong sabihin na lang natin, ito pong makalangit na pagpapagaling? Ikinahihiya nyo ba itong buong ebanghelyo? Ikinahihiya nyo ba ang karanasang Pentecostal? Pagmamakahiya na yan agad sa kanyang salita. Yan kasi ang kanyang salita na nagsalaman sa inyo. Hayan nga't ang kanyang salita ay nararapat lamang na ipamuhay ang kanyang sarili sa bawat henerasyon. Ibinuhay nito ang kanyang sarili nung panahon ni Moises. Dahil sa panahon na yun noon, sinabi nga ng Biblia sa mga Hebreo sa unang kabanata, ang Diyos sa unang panahon at iba't ibang paraan ay nagsalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. At yung mga propetang yun, ang iglesia ngay nabaluktot na ng gusto na noong ang mga propetang ito, itong matatapang na mga mensaherong ito ng Diyos, ay nagsigating ng wala man lang simbahan, walang denominasyon, walang organisasyon, walang kahit na ano, sinalungat ang mga hari, mga kaharian, mga kaiglesyahan at lahat na. Noong ang mga saserdote iharap sa, nang sila iharap sa mga saserdote, di sila nahiya, dahil taglay nila ang tahasang ganito ang sabi ng Panginoon. Kung mapapansin nyo, ang propeta po, sa isang diwa ng salitang iyon sa lumang tipan, kapag sasabihin niya, ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayon, hayan nga't matyagan nyo siya. Pumapalob siya sa pariralang iyon na lumulugar siya sa posisyon ng Diyos. Mapapansin nyo, kapag sasambitin niya muna iyon bago siya may sasabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, siya nga'y pumapalob mismo sa Diyos at kumikilos siya bilang Diyos. Pagkatapos kanya nang ilalahad ang kanyang mensahe na ang Diyos mismo na nangungusap sa pamamagitan niya, ganito ang sabi ng Panginoon. Nakikinita ko nga yung mga propetang iyon ng sinaunang panahon. Kapag sila'y dumarating, daladala ang mensahe na iyon. At pinapahiya nito ang mga hari. At nagdudulot ito ng pagkabalisa sa mga tao. Yung mga saserdote, maging sila, sila nga'y nakakaramdam ng pagkabalisa. Dahil sila dapat ang mga pinuno, mga relihiyosong tao, at kapag sila, ang salita ay darating sa ganong paraan, inilalantad sila nito, at sila nga'y napapahiya o ikinakahiya. At maraming beses na nakikita natin yan, hindi lang basta marami, kundi madalas pa nga ngayon, na may tao sasabihin nyo, isa akong Kristiyano, natanggap mo na ba ang Espiritu Santo magmula ng manampalataya ka? Kita nyo? Kanilang ikinahihiya ito. May magsasabi, kabilang ka ba doon sa grupong iyon na panay paghihiyawan at panay makalangit na pagpapagaling? Kadalasan nga, napapaatras sa mga Kristiyano. Ang gusto nilang ipagsabi, kung may denomination nga sila, ayan nga, Baptist ako, Presbyterian ako, Lutheran ako, hindi nila yun ikinahihiya. Pero, pagdating sa pagiging Kristiyano, na pinangahawakan ang salita ng Diyos sa kung ano lamang ito, kaya't kanilang ikinahiya yan. Hindi ako kabilang sa anumang denominasyon, kita nyo? Sila, kanilang ikinahiya na sabihin yan. Nahawa't nagagaya sila sa iba pa sa sanlibutan na kinakatawan ng kung anong organisasyon. Ngayon, humantong na ngayon sa ganito. Noong panahon ni Luther, ang ipakilala mo ay yung sarili na Lutheran o tagasunod ni Luther, bueno, halos kamatayan na nga ang ibig sabihin nun sa Iglesia Katoliko. Sa panahon naman ni Wesley, ang mapag-alaman na kinakalaban mo ang Iglesyang Anglican, halos parusang kamatayan na nga ang ibig sabihin nun sa mga Anglican. ang ipakilala ang iyong sarili na isa kang Methodist. Sa panahon noon ng Pentecostes, isang kahiiyan halos ang sabihin na ikaw ay isang Pentecostal dahil ibibilang kanila agad na isang Holy Roller o kung anong nagsasalita sa ibang wika o parang ganon. Ngayon, nagsipag-organize na sila at sumali na rin gaya ng iba pa sa kanila sa grupo. Ngayon, kapag dumating na ang oras na pagtawag palabas na hindi ka na nga maibibilang pa sa anuman dyan, usong-uso na kasing sabihin ngayon na isa akong Pentecostal. Uso na ngayon yung sabihin isa akong Presbyterian, Lutheran. Pero ano na kaya kung oras na para marapatin mong lumabas at manindigan para sa salita? Hindi ako kabilang sa anuman sa mga ito. Mangyaring ikahiya. Ang sabi ni Jesus, ngayon kung ipagkahiya ninyo ako, ay ikahiya ko kayo. Bakit niya kayo ikahiya? Inaangkin niyo kasi na kayo'y sa kanya, samantalang hindi niyo naman siya sinusunod. Ano kaya kung sabihin ko, itong maliit na batang paslit dito, siya'y anak ko. Tapos babaling siya at sasabihin, sino? Ako? Anak mo? Ano yung iniisip mo na ano kita? Ako ngay mapapahiya. Mapapahiya ka sa iyong anak. At ganyan ang nangyayari sa mga tinaguriang kakristyanuhan daw sa panahon ngayon. Kung papangalanan nyo yon ng pangalan ng isang denominasyon, kaya nga't tatanggapin nila ang pagkaama ng denominasyon yon. Pero pagdating sa tatanggapin ang pagkaama ng salita ng Diyos, Kristo, hindi, ikinahiya nila. Ayaw na ayaw nilang sabihin, oo, nakakapagsalita ako sa iba't ibang wika. Oo, nagkakaroon ako ng mga pangitain. Oo, nananampalataya ako sa makalangit na pagpapagaling. Oo, pinupuri ko ang Panginoon. Malaya ako sa lahat ng organisasyon. Hinding-hindi ako yuyuko sa anuman dyan. Isa akong lingkod ni Kristo. Oh, grabe. Para bang ang pakiramdam nila inihiwa sila na magkagutay-gutay. Nung isang gabi, may isang magaling na tagapagsalita na galing sa hanay ng Full Gospel Businessmen sa Chicago. Kaya niyang huminto muna ako rito pansumandali para sabihin ito. Paumanhin po. Pero kadalasan nga iniisip nyo, at maging ako'y ganoon din, na itong ipinapangusap natin na katotohanan ng Biblia ay hindi ito nakakarating sa mga tao, pero nakakarating po ito. Minsan, para bang binabaliwala nila ito, pero di talaga yun ang nararamdaman nila para dun. Gusto lang nilang subukan kung pinaninindigan mo lang talaga ito ng husto. Kagaya na lang nung kwento tungkol sa umpukan ng mga lasenggo na nagtalo-talo sila na wala raw ganong bagay na sinasabi ng ilan na pagiging Kristiyano. Sabi nung isang lalaki, may kilala akong isa, ang asawa ko. Sabi, bueno, hindi ako naniniwala riyan. Sabi, hali kayo, tay, umakto tayo na kunwari lasing na lasing tayo. Nagpunta na sila sa bahay at ginawa na nila ang lahat ng magagawa nila at hinutusan nila na ipagluto sila ng itlog at pagkatapos, ibabalibag lang nung lalaki sa sahig at sasabihin, pagbutihin mo naman ang pagluluto sa itlog at di ganyan. Patuloy sila sa buong kabahayan tapos, nagpunta sila doon sa kabilang kwarto. Nakabalibag yung upuan. May narinig sila na sinisinop yun. Hindi nagre-reklamo. Bumubulong. Umaawit ng munting awit sa kanyang sarili. Papasanin na lamang ba ni Jesus ng mag-isa ang krus at sa buong sanlibutan ay walang kahit isa na magpapasan? May krus sa bawat isa sa atin at may krus maging para sa akin. At ang krus na inilaan ay aking ipapasan hanggang sa kamatayan ako'y pakawalan sa aking pasan-pasan. At ako'y uuwi na sa tahanan ang ulunan ay napuputungan. Yung matandang lasenggo nga'y ang sabi niya, anong sinabi ko sa inyo? Sabi, isang nga siyang Kristiyano. Kita niyo? Sinusubukan lamang nila siya. At minsan nga ang sanlibutan, gaya ng natuklasan ko, ay sinusubok ka lamang. Hayan nga po't, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Pero nitong Sabado lang ng gabi, sa pagkakalala ko, o Linggo yata ng gabi, ito pong magaling na tagapagsalitang ito. Hindi ko po ugali na magbanggit ng pangalan ng mga tao, pero sinisikap nga niya, kabaliktaran ang sinisikap niyang gawin. Sinisikap kong ilayo ang mga kaiglesyahan sa ecumenical na pagkilos na yon. At ang lalaki namang ito'y sinisikap niyang ilagay sila doon. Kaya, heto na nga't tagapagsalita siya para sa Christian businessmen na ako nga dapat ang nagdadawas ng pagtitipon na yon sa Chicago at napag-isipan ko namang magpunta ng Africa noong mga panahong yon. Kaya hindi ko yun naidaos. Ito ngang lalaking ito ang sabi niya. Umakyat siya doon at ang sabi, ang pinakamalaking pagkilos, pinakamalaking bagay sa mundo ngayon mula pa noon ay ang lahat ng kaiglesyahan ay nagsisipagbalikan na sa Iglesia Katoliko sa ecumenical na pagkilos na yon. At ang mga Katoliko ay tatanggap ng Espiritu Santo, grabing patibong ng Diablo. At kaya ito pong pinakapinuno, si kapatid na Sakarian, ang presidente ng International Businessmen. Tumayo siya at ang sabi, pagkatapos na makaupo na yung lalaki, sabi, hindi ganyan ang narinig namin tungkol dyan. Sabi, ang sabi sa amin ni kapatid na Branham na ang ecumenical na pagkilos na ito ang magdadala sa kanilang lahat sa tanda ng hayop at nakaupo nga yung lalaki sa may entablado. Sabi, dadalhin nito ito sa tanda ng hayop at sabi, Kami ay nakakiling na sampalatayanan ang sinabi niya na katotohanan. At ang sabi niya, ilan sa inyo nagnanais na makapakinig kay kapatid na Branham na pupunta siya rito at ibibigay sa inyo ang tunay na panig patungkol dito. Magtaas ng kamay at may nasa 5,000 katao halos. Nagsigawan sila umiyak para makapunta na isang araw. Tinawagan ako ni kapatid na Carl Williams ang sabi, kapatid na Branham, grabe, nagpunta ako sa dagsan ng mga taong naroon. Sabi, talagang naglapag sila ng patong-patong ng mga tigisang $1 sa mga kamay ko. Mabilhan ka lang ng tiket sa eroplano papunta dito at pabalik. Kita nyo? Para sa isang araw lang na yon. Kita nyo? Ang mga taong yon, ang salita ngay tumitimo sa mga dako na kung minsan ay di natin inaasahan. Kita nyo? Pero kita nyo, kapag kayo talagay, kahit gaano pang laban ang sanlibutan dito, gaano pang laban ang mga denominasyon dito, ang Diyos ngay pinapatotohanan nito na katotohanan talaga. Kapag tumiktak na sa wakas ang dakilang oras, may mga bagay na mangyayari na hindi natin naiisip. Oo, ipinapakita noon na hindi ka sigurado. Kung ikinahiya mo, kaya mas pipiliin mo na lang na hindi na talakayin ang paksang yon. Kung ikahiya mo kasi yon, di mo nga gustong talakayin pa yon. Aayaw ka. Papaano nga ang isang tao na puspos ng Espiritu Santo, papaano nga ang isang tao na punong-puno ng kapangyarihan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanyang puso, ay makikipag-usap sa isang tao na ilang minuto at di man lang niya nababanggit ang tungkol sa pag-ibig na iyon na nasa puso niya? Kita nyo? May kung anong bagay na nagbubunsod dun. Dun na mangyari, hindi mo mapipigilan. Ito na talaga ang masamang panahon na iyon na tinutukoy ni Jesus. Ang mga tao'y ikinahiya ang salita at ang Espiritu ng Diyos na kumikilos sa loob nila. Pero kung ang katotohanan nga ay pinaging malinaw na sa mga tao, ang Diyos mismo ang maghahayag sa kanyang sarili sa pamamagitan ng salita. Ngayon, kahit sino namang tao ay kaya niyang umimbento ng kung ano-ano lang na pag-aangkin, at mayroon tayo niyan sa huling mga araw na ito, kung saan maraming pag-aangkin ang inaangkin, nanupat grabe na talaga. Pero nakita nyo, kung may katotohanan talaga, tunay na sa pamamagitan nyo ng salita. Kaya't sinasabi-sabi nila na may kung ano-anong bagay raw sa kanila, na may langis pa na umaagos sa mga tao at dugo mula sa kanilang kamay, at ang mga kababaihan ng likod nila ay may dugo nito, at dumadaloy hanggang sa kanilang mga sapatos, at itataas nila ang kanilang mga sapatos at may lalabas na langis mula doon, at mga palakang nagsisilundagan at nagsisitalunan sa entablado, at lahat ng kung ano-ano pang gaya nun. Walang ganyan sa Biblia. Walang ganyang pangako ng kung anong katulad niyan sa Biblia. Ang tangi lamang na sinabi nito, sa huling mga araw, ang Espiritu ay magiging magkatulad na anupat ililigaw, pati ang mga hirang kung maaari. Pero wala pong kasulatan para doon sa ganon. Pero pagdating nga sa tunay dinahaluang salita ng Diyos na pinapatotohanan ng Diyos, ito'y nagiging parang kahiyan sa kabilang grupo, maging sa panig ng kalabisan. Kita nyo? Ikinahiya ang tungkol dito. Pero ito'y realidad sa isang lalaki o babae, batang lalaki o batang babae na tunay na isang tunay na Kristiyano. Kapag ang Diyos mismo ang nangako ng bautismo ng Espiritu Santo at natanggap mo ito, may kung anong bagay na lalagi sa iyo na wala na ngang kahit anong bagay ang may pagpapalit pa rito. Kapag ang isang tao ay tunay na nakatagpo niya ang Diyos, hindi sa kung anong makaemosyon lang ng pagpapakita, kung anong pakitang gilas, o kung anong makarelihiyong doktrina, o kung anong katesismo o kredo, o anumang dogma na tinanggap niya para lang pag-aani ng kalooban niya. Bagkus, kapag tunay talagang nakadako siya sa isang lugar gaya nung nangyari kay Moises sa likurang bahagi ng ilang nakalapit ng harap-harapan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at saksi ka mismo sa tinig na nagsasalita sa iyo ng eksakto patungkol sa salita at sa pangako para sa panahong yun, may kung anong bagay nga ito na ibinunsod sa iyo. Kita nyo? Na di mo talaga ito ikahihiya. May kung anong bagay kasi ito na ibinunsod sa iyo. Ngayon, atin pong tingnan ito ngayon, sa susunod na 15 minuto, may ilang mga tao na nakatanggap talaga sa ganitong uri ng karanasan. At sa aking pangungusap sa inyo sa araw na ito, hindi po bilang iglesia o bilang denominasyon, nangungusap ako sa inyo bilang isang individual. Hindi dahil sa dumadalo kayo rito sa tabernakulo, ni dahil sa iniibig ko kayo at iniibig niyo ako. Hindi po dahil dyan. Itulot nyo na mangusap ako sa inyo bilang isang taong mamamatay na darating ang araw na kayo ay ahantong sa dulo ng buhay rito. At marahil, ako'y wala roon. At ang ibang mga ngaral ay marahil wala roon. Pero may tanging isa na siyang siguradong kakatagpo sa inyo roon. At yun ang Diyos. At inyo ngang pakinggan ito. At di yung mabuting Kristiyano ang asawa kong babae o mabuting Kristiyano ang asawa kong lalaki. kundi ako ba'y tama sa Diyos? Akin na bang nakatagpo ang Diyos gaya nun? Hindi dahil sa nakatagpo ng pastor ko ang Diyos o dahil sa nakatagpo ng diakono ko ang Diyos, kundi akin na bang nakatagpo siya? Hindi dahil sa ako kasi nakasigaw, hindi dahil sa ako kasi nakapagsalita sa iba't ibang wika, pero dahil nga sa akin siyang nakatagpo ng personal. At sa ganun nga ay hinding-hindi nyo na ito ikahihiya pa. May kung anong bagay na sadyang sakdal at dalisay at totoo. At tandaan nyo, maaring may makatagpo kayo na isang espiritu na ang kilos ay parang sa Diyos. Maaring nga kayong makatagpo ng isang espiritu na gagawin ito, iyon o iba pa. Iyong ang sabaybayan at tingnan nyo kung ito ba'y umahambing talaga sa salita ng Diyos. Maaari kasing makatagpo kayo ng isang espiritu na sasabihin sa inyo na ligtas kayo at bibigyan kayo ng kung anong maluwalhating pakiramdam at kayo ngay makasisigaw at makahihiyaw. Pagkatapos sa hantong din ng salita ay tinatanggi, paano nga ang espiritu na nagsulat ng salitang ito ay tatanggi ang kanyang sariling salita? Ang espiritong iyon ay kinakailangan sumang-ayon ng may diin sa bawat pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Amen. Kung hindi, hindi nyo pa nakatagpo ang Diyos. Ang nakatagpo nyo ay espiritu na mapanlin lang. At talamak na nga yan sa sanlibutan ngayon. Pero kapag ang nakita nyo ay Diyos na bumabat ng lahat ng isang pahayag na kanyang gagawin ng isang naturang bagay, pagkatapos dumarating at ginagawa yon mulit-muli, hayat ang natanggap nyo nga ay ang tunay na Espiritu ng Diyos. Papaanong mangyayari na ang Espiritu ay sumasa isang tao, ang Espiritu Santo na sumulat ng Biblia, at pagkatapos ay babaling ay titatanggi, hindi yan totoo. Para yan sa ibang panahong nagdaan. Ang sabi niya, ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nangasa malayo. Maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos, yan nga ang mga gawa 2:38. Paano nga ang isang espiritu ay tatanggap ng ibang bagay liban doon at ituring na sa Diyos pa rin? Samantalang sinabi ng mga Hebreo 13:8, si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ano kaya kung may magsabi, oo, naniniwala ako na isa siyang pilosopo, isa siyang mabuting tao, isa siyang propeta, pero akong pag-uusapan ng kapangyarihan na nasa kanya. Kausap ko po nung isang gabi si George Smith, yung binata po na kasintahan ng anak kong babae na si Rebecca, isang mainam na binata. Umawit siya rito sa tabernakulo, isang Baptist na binatang nanindigan. Sabi, alisin niyo riyan ang pangalan ko. Ayaw ko magkaroon ng kinalaman dyan. At may isang kabataang babae nga roon. May pagpupulong sila doon sa naturang iglesyang Baptist na ito sa Miburon. At sila ngay mariing kumakalaban sa akin. Lahat sila doon. At tungkol sa di, wala naman silang anumang masabi na laban sa akin, kundi laban sa salita. Ako bilang tao, wala silang anumang masasabing laban sa akin. Wala naman kasi akong ginagawang anumang hindi maganda sa kanila. Pero ito nga ang pinangingilagan nila, kita nyo? Ngayon kami, sila ngay nagdadaos ng pagtitipon sa dakong yun. Ang ibig kong sabihin, at sila ngay nagimbita ng misyonero para sa huling 3 gabi ng malakihang pagpupulong na yun sa dakong itaas na yun sa mga burol kung saan may kalamigan. Mangyari ngang ang misyonering ito ay umakyat na roon at bumuklat sa Marcos 16 at sabi niya, maraming tao ngayon ang di makapaniwala sa makalangit na pagpapagaling. Sabi, noong nasa India ako, isa po akong taga-India. At ako'y nasa India noon, noong may isang lalaki rito sa Estados Unidos na nagnangalang kapatid na Branham ang nagpunta. Akmangang palapit na yung pastor, sabi, ang asawa ko'y halos mamatay na noon sa kanser. Isa akong bulag, o parang ganon. Ipinanalangin niya ang isa sa amin. At ang isa'y tinawag niya mula sa mga naroong nakikinig na hindi man lang nalalaman ang lengguwahe namin. At nagsalita siya sa kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi, heto nga kami, magaling na. Bueno, sinubukan nilang patahimikin siya. Di nga nila nagawa. Yun nga, ikita nyo, sa sarili nilang pagtitipon mismo. Pagkatapos, kanilang itinanggi ang lahat ng yun. At ilan sa mga tao roon, maging yung aking, yung kapatid na babae nung binatang yun, naroon nga sila sa dakong yun. Hindi sila pinayagang magsalita na kung anuman. Gusto nilang malaman kung siya ba'y walang kaugnayan, kaya't ginawa nilang lahat ng magagawa nila para malaman talaga. Sabi nung isa sa mga kababaihan, bueno, naniniwala ako roon. Pinuntahan ni na Rebecca at George yung kabataang babae na ito. At nagpunta siya at nagdala ng isang batang babae na may sakit na may pagka-retarded ng konti. Kaya pinapunta nila ako para matingnan yung naturang batang babae nung isang gabi. At nagpunta ako, nakaupo doon yung batang babae at sabi ko, isa ka bang mananampalataya? Sabi niya, hindi. Hindi ko alam kung mananampalataya nga ba ako o hindi. Bueno, hindi pala siya retarded. Espiritu pala ng Diablo yun. Hindi nila yun namamalayan, kita nyo? Inaahalian kayo at di nyo yun nalalaman. Sasanib yun. Tapos magiging violente na yung naturang tao. At di man lang nila yun namamalayan. Mga kababaihan na nagsisipaglakad dito sa lansangan na suot-suot ay shorts, hindi nga nila namamalayan. Maaari nga nilang patunayan at manumpa sa bagay na yon na hindi sila gumawa ng anumang bagay na masama laban sa kanilang asawang lalaki o kung ano-ano pa katulad nun. Pero sa kanilang puso, hindi nila namamalayan kaya't sinaniban na sila ng espiritu ng Diablo. Inaalian sila noon. Bakit nga gugustuhin ng isang babae na maglaladlad siya ng suot sa harap ng isang lalaki? Isang tauhan lang ang gumawa noon sa Biblia at sila'y wala sa tamang pag-iisip. Samantalang ang iba'y sinisikap nilang madamitan sila ng gusto, di nila namamalayan yon. Tunay na tuso, masyadong mapanlin lang. Kinakailangan niyong magmatsyag, timbangin niyo ang inyong sarili sa salita ng Diyos at tingnan niyo kung saan nga kayo nakatindig. Ito ngang kabataang babaeng ito, sabi niya, "Oh, sinabi nila sa akin na nabautismuan na ako noon nung bata pa lang ako." Sabi, "Kaya di ko alam kung makapananampalataya ba ako sa bagay na yon o hindi." Sabi ko, "Hindi ka ba nananampalataya kay Jesus Kristo?" At sabi niya, "Bueno, hindi ko alam kung naniniwala nga ako o hindi." Sabi niya, "Yung mga hokus-pokus na yan, hindi ko yan pinaniniwalaan." Sabi ko, "Bueno, siya nga naman di ka dapat maniwala sa mga hokus-pokus na bagay." Sabi ko, "Pero nananampalataya ka ba na siya ay anak ng Diyos?" "Oo," sabi, "siguro'y ganoon nga siya." Sabi ko, "Nananampalataya ka ba na siya ay siya pa rin ngayon, Diyos na magliligtas sa iyo?" Sabi niya, "Ang tinutukoy mo ba ay ang mga bagay na yan patungkol sa mga himala at kung anong bagay na gaya niyan? Hindi ako naniniwala sa ganyan." At kaya ang sabi ko, "Ano ang gagawin mo kung ikay mauupo sa isang pagtitipon at makikita mo ang Diyos, ang Espiritu Santo, na siyang nag-iisang Diyos na kumikilos sa kalagitnaan ng mga tao? Ang Diyos sa pagiging ama, haliging apoy, at mga propeta. Diyos sa kanyang anak, tapos Diyos sa kanyang mga tao. Ang mga ito'y katangian nga ng Diyos. Isang dakilang Diyos na siyang may sakop sa walang hanggan." Sabi ko, "Ano kaya kung makikita mo siya sa kalagitnaan ng kanyang mga tao, kumikilos na ang bulag ay makakita, ang bingi ay makarinig, tatanaw sa karamihan ng mga taong naroon, at sasabihin sa mga tao kung anong suliranin sa kanila, at kagaya nga ng kung anong ginawa niya noon nung siya'y nasa lupa pa?" Sabi niya, "Sa palagay ko'y horoscope lang yan." Sabi ko, "Ikaw ngay nasa isang mas kalunos-lunos na kalagayan kaysa sa inaakala ko. Mas mabuti siguro kung ikay isang baliw lang sana, kita mo. Hindi ka pananagutin." Pero sabi ko, "Ikaw ngay inaalihan ng masamang espiritu." Sabi ko, "Nung sabihin ni Jesus sa babaeng iyon sa may balon ang tungkol sa kanyang mga asawang lalaki, nung tumingin siya sa mga tao roon at mapagkilala ang iniisip nila, matatawag mo ba yung horoscope? Kita niyo, sadyang ang nababalutan ng kung anong pagkadenominasyon sa pagkaludiran na anumang bagay na kontra doon ay mali na agad. Ngayon, ang ibig nga ng Diyos ay isang tao na nababalutan sa salita na anumang bagay na kontra roon ay mali. Sabi ni Jesus, ayan ang bawat salita ng tao ay kasinungalingan at ang akin ang katotohanan." May isang lalaki nga noon sa panahon na talagang makasyentipiko ang panahon na nagngangalang Noe. Hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Kinatagpo siya ng Diyos at nakipag-usap ang Diyos sa kanya. Patid niya na Diyos talaga yun. At sabi ng Diyos, uulan, na hindi pa nga umuulan noon kahit kailan. Pero nanampalataya siya na ulan talaga. At yung pananampalataya na tinaglay niya, hindi niya ikinahiya na ipakita yun. Inabot siya ng 120 taon para itayo ang daong. Sa panahong laban sa kanya ang buong mundo, hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos sa panahon niya. Iniligtas siya ng Diyos at pati ang kanyang sambahayan dahil doon. Mangyaring ang bagay na yon ay tila ba mukhang kabaliwan sa ibang tao. Pero para sa kanya, kanyang nakatagpo talaga ang Diyos. Gaano pang kasyentipiko yung kabilang panig doon na sumasalungat? Gaano pang sabihin na hindi yan mangyayari? Hindi yan mangyayari? Nakatagpo niya talaga ang Diyos. Ganyan nga ang magiging kalagayan kapag alam mo na inyo nga siyang nakausap na. Iisipin nyo na isang kahibangan kapag may, hayat alam ko na kakunti lamang sa mundo ang nangahawakan sa sinasabi ko rito na katotohanan, ang tumayo rito at sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y pupunta ng Arizona, doon ay makakatagpo ko ang 7 anghel sa 1 kalumpon. Bueno, may konting grupo lang ng mga kalalakihan ang nakatayo roon noon para makita itong nagaganap. Nung isang gabi, sinabi ko yun, ang Los Angeles ay lulubog sa karagatan. Pero kapag nakatagpo nyo talaga ang Diyos, at ang Diyos na ito na di nabibigo, ang Diyos na kanya talagang saktong tinutupad ang sinabi niya na gagawin niya, na kanyang dati nang ginagawa sa tuwina, hinding-hindi nyo yun ikaihiya. Hindi ka nga aatras at ikahiya ang bagay na yun. Magagawa mong ipagsabi sa buong mundo. Kapag nakatagpo ng isang tao ang Diyos, makipag-usap sa Kanya, at ang realidad ng Diyos ay magiging tunay sa Kanyang puso. Hindi nga niya ito ikahihiya. Hindi nga nahiya si Noe. Mukhang kahibangan sa tingin ng ibaba sa mundo, pero hindi sa Kanya. Si Moises, nung nasa harapan siya noon ni Paraon, hindi nga siya nahiyang sabihin sa Paraon ang mga bagay-bagay na ito ay mangyayari. Dahil nakatagpo niya ang Diyos. Sinabi nga sa kanya ng Diyos doon sa may nagniningas na kahoy. Sabi ni Moises, ako'y timing mangusap. Yun nga ang diferensya niya. May pagkautal siya sa pagsasalita. Sabi niya, kayan nga si Aaron. Ika'y magiging Diyos sa kanya. At siya'y magiging propeta naman sa iyo. Alam ko na nakapagsasalita siya ng mabuti. Pero ako nga isa sa iyong bibig. Sino bang may likha sa tao para makapagsalita? Amen. Gustong-gusto ko yun. Hayaan ng Diyos nga. Sino ang may gawa sa tao na bingi o pipi? O sino ang may gawa sa tao para ito'y makapagsalita? Ang Diyos nga. Sabi niya, Panginoon, ipakita mo ang kalwalhatiin mo. Sabi, ano yung hawak-hawak mo sa kamay mo? Sabi niya, isang tungkod. Sabi, ihagis mo sa lupa. Naging ahas yun. Sabi, pulutin mo uli. Naging tungkod uli. Amen. Siya ay Diyos. Ipasok mo ang iyong kamay sa sinapupunan mo. Ipinasok niya. Inilabas. Namuti ito na parang niyebe. Sabi, ipasok mo tilabas uli. At naging katulad na ng isang kamay. Ako'y Diyos. Pagkatapos, lumakad siya sa harapan ni Paraon at sinabi ang ibinili niya sa kanya na sabihin. Sabi niya, mangyayari ang ganito at ganito. Pumulot ng buhangin na tinihagi sa ere at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Lilitaw ang mga kuto sa lupa at nagsilitawan ang mga kuto. Kumuha ng tubig at ipinuhos sa ilog at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon. At ang buong ilog at lahat ay naging dugo. Tumawag ng yelong ulan na bumaba mula sa langit. Alam niyo ba na sa huling mga araw na ito'y magkakaroon uli ng mga salot? At alalahanin niyo, ang isang mangangalun niya sa panahon noon sa Biblia, ang parusan niya ay kamatayan sa pamamagitan ng pamamato. At ang di mananampalatang iglesia ay babatuhin hanggang mamatay sa pamamagitan ng yelong ulan na siyang paraan ng Diyos na pagpataw ng parusa noon. Babatuhin niya ang di mananampalatayang sanlibutan, ang mapangalun niyang henerasyon na ito. Kanyang babatuhin mula sa langit sa pamamagitan ng yelong ulan na simbigat ng isang talento ang bawat isa na tumitimbang ng 100 libra. Mamamatay ang mapangalun niyang iglesia. Mamamatay ang mapangalun niyang sanlibutan ito sa ilalim ng kaparusahan ng Diyos, sa ilalim ng pamamato, gaya ng ginawa niya noon sa pasimula. Kayo'y tumuwid na sa Diyos, Iglesia. Yan nga ang bagay na dapat nating gawin, manumbalik sa Diyos. Ang matanda't marungis ang mukha, naubanin na ang mga balbas, nakalbunat, patpatin na ang mga brasong 80 anyos na si Elias na nakatayo roon sa ilang, nakatanaw sa mga pagkakasala ng mga tao. Nagsalita ang Diyos sa kanya isang umaga, sabi, bumaba ka roon at sabihin kay Ahab na wala na isang amog ang bababa mula sa langit hanggat sabihin mo. Nakikinita ko ang kanyang mumuntit matatandang mga mata na nakatanaw ng pagganoon sa ilalim ng marungis na ubaning balbas niya roon. May tungkot sa kamay, naglalakad sa daan na parang 16 na taong batang lalaki. Lumakad sa harapan mismo ng hari at nagsabi, wala ni isang hamog ang bababa mula sa langit hanggat sabihin ko. Hindi niya ikinahiya ang Diyos o ang kanyang salita, sa hari man ito sinabi o sa kung sino paman. Hindi siya nahiya, hindi niya yung pinangilagan na sinabi. Ngayon Ahab, ika'y magiging, naiisip ko nga riyan ang isang bagay na katulad sa atin, na masasabi ko sa mga tao, humahantong ako sa punto na kailangan ko ng mas dagdag pang pananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit umuwi ako ngayon ang makakuha ng bagong bugso ng pananampalataya. Mangyaring nga ang 65, kapag nananalangin kayo para sa mga tao, kayo pa ang nangingilag, ginong Diablo, maaari bang umalis ka't hayaan sana ako na talagang walang mangyayari. Ang pananampalatay, mas kulado at may buhok-buhok sa kanyang dibdib, na kapag nagsasalita siya, ang lahat ay nananahimik. Huwag kayong ahayo na mistulabang ginong Diablo. Maaari ka bang mag-ibang pwesto? Lumayas ka! Ako'y anak ng Diyos! Inatasan ng Diyos! Layasan mo sila! Talagang nga alis yun. Di mo kailangang pangilaga ng Diablo. Wala kang dapat tanawin sa kanya. Huwag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Huwag mong ikahiya ang iniatas sa iyo. Huwag nating ikahiya kung sino tayo. Ang bagay na kahiya-hiya sa akin ay isa kong Branham. Yan po ang kapanganakan ko rito sa lupa. Iyang hiya ako sa aking mga kabiguan. Pero bilang lingkod niya, hindi ko ikinahiya. Hindi ko ikinahiya ang kanyang salita. Maging sa harap man ng mga denominasyon, mga hari, mga makapangyarihan o ano paman sila, handa akong tumugon kung tatawag ang Diyos. Lumakad si Moises sa harapan ni Faraon. Di siya nahiya na sabihin sa kanya na hindi sila makikipompromiso na sasangayunan na lang yung inaalok niyang ilang araw sa ilang. Sabi niya, ang ilan sa mga kababaihan niyo ay manatili kasama ng inyong mga anak. Sabi, magpupunta kaming lahat. Ni isang paan ng baka, hindi kami mag-iiwan. Dadalhin naming lahat ang bakahan namin at lahat na. Hindi nga niya ikinahiya. Bakit? Pumasok siya sa liwanag ng pagliligtas. Yan ang dahilan kung bakit ang isang lalaki o isang babae, may sakit man o anuman, kapag siya minsan nakapasok na sa presensya ng Diyos at napagkilala na pinagaling na sila ng Diyos, kayo ngayong mahakbang na niyan papasok sa liwanag ng pagliligtas. Di kayo nakikompromiso sa kung anuman. Ang pagliligtas ay pumasok na sa kanyang puso dahil nakatagpo niya ang Diyos na nagsabi, ako ang Diyos ni Abraham na nagbigay kay Abraham ng pangako at ang oras ng pagtutubos ng pagliligtas ay malapit na. Ikayaking isinusugo sa dakong yon para gapiin sila. Ano bang dapat niyang ipagpaumanhin diyan? Maaaring niyang ipapatay siya ni Paraon. Isa lang siyang tao. Isa siyang alipin. Maaaring nga niyang ipapatay siya. Pero hindi nga niya ikinahiya ang salita. Hindi siya nagpunta doon at lumuhod at nagmakaawa kay Paraon na ganito ganoon. Ang sabi niya, nagpunta ako rito para ilabas sila. Sabi ni Paraon, bueno, hindi mo pwedeng ilabas sila. Sabi niya, sige, kung ganoon, lilitaw ang mga kuto sa lupa na sa dami kakailanganin mong sumungo sa kanila. At yun nga ang nangyari. Sabi, oh Moises, alisin mo sila. Sabi, sige, ngayon ba'y nagsisisi ka na? Sabi, bueno, pwede na kayong magpunta sa ilang ng ilang araw. Sabi niya, kung ganyan lang din ay lilitaw ang mga bangaw. Amen. Sabi, babalot ang kadiliman. Sobrang dilim nga na hindi mo makita ang isang lugar sa isa pa. At nung huli, dumating ang kamatayan. Mula kay Faraon hanggang sa pinakaalipin, dumating ang kamatayan sa pinakamatandang anak sa pamilya. Ni hindi nga nagpaumanhin sa kahit kanino. Siya nga'y anak ni Abraham, ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Binigyan ng atas ng Diyos ang mensahe ng Diyos na magtungo roon at ilabas ang bayan na yon doon. Bueno, hindi ba't may ganaw pa rin kakayahan ng Diyos mapasa panahong ito na ilabas ang nobya sa iglesia? Si Daniel ay di nga, o si David, ang ibig kong sabihin, siya ay di natakot sa harap ni Saul. Noong mga sandaling yon na natatakot ang lahat kay Goliath sa dakong yon, hindi siya natakot na lumakad doon. At ang sabi pa ay, ang iyong lingkod, ang muntit patpating binatilyong ito'y nagsabi, ang iyong lingkod ay nagpapastol noon ng tupa ng kanyang tatay at may oso na sumulpot doon at tinangayang isa sa kanila. Kinugis ko siya sa ilang at pinatay siya. Gamit ang tirador na ito. Yung leon din na sumulpot. Oh, grabe. May leon na sumulpot at tinangayang isa sa kanila at tumakbo sa ilang at napatumba ko siya gamit ang tirador na ito. Noong bumangon siya, pinatay ko siya. Sabi niya, at ang Diyos, nakatayo nga doon ang haring yon na tumalikwas sa pananampalataya. At yung mga pahapay-hapay na mga kawal doon na nag-aangking naglilingkod daw sila sa Diyos ng langit at samantalang hinahayaan lang ang dituling Pilisteong yon na tumayo roon at hamakin ang hukbo ng buhay na Diyos. Sabi, ang iyong lingkod ding ito'y papatayin siya dahil ang Diyos na nagbigay sa leon at sa oso sa akin ay ibibigay rin ang dituling Pilisteong yan. Hindi siya nautal, hindi niya sinabi, siguro magagawa. Ang sinabi niya, tiyak na magagawa. Hindi niya ikinahiya. Si Daniel, sa harapan ng hari, di siya natakot na sumuway sa utos ng hari na walang kahit sinong pwedeng manalangin sa hari lamang. Binuksan niya ang mga bintana niya at nagtali ng pamigkis at nanalangin ng 3 beses sa isang araw. Hindi siya natakot. Sina Sadrak, Mesak at Abednego, hindi sila natakot sa nagliliyab na hurnong yun. Sabi, ang Diyos namin ay may kakayahang iligtas kami. Ililigtas kami ng Diyos. Kaya't kung sinabi niyang hindi, ay di talaga kami yuyuko sa imahe mo. Hindi nga nila ikinahiya. Hindi nga, hindi nga. Tunay na din nila yun ikinahiya dahil may kabatiran sila. Si Samson nga'y dinahiya sa harap ng mga Pilisteo. Nung ang 1,000 sa kanila'y pasugod na tumakbo sa kanya, pinulit niya yung panga ng asno. At yung mga turbante nila na nasa 1 pulgada ang kapal na gawa sa tanso, pinaghampas niya ang 1,000 na roon gamit yun. At hanggang sa huli, hawak pa rin niya sa kamay niya ang panga. Di niya ikinahiya, pinulot lang niya kung anong mahahawakan niya sa kanyang kamay at lumaban na yon ang gamit-gamit. Alam niya na ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Alam niya na ipinanganak siya na isang Nazareo. Alam niya na walang kahit anong bagay ang makahadlang sa kanya. Isa kasi siyang lingkod ng Diyos. Hanggat nasa kalooban siya ng Diyos, walang kahit ano ang makahambalang sa kanyang daraanan, kahit na gaano pang karaming hari o mga Pilisteo o anuman na susulpot, siya nga. Hindi kinahiya ni Juan ang salita ng Diyos na dumating sa kanya sa ilang at nagsabi sa kanya na magbautismo sa tubig. Hindi niya ikinahiyang sabihin Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan dahil ang Espiritu ng Diyos ay suma sa kanya. Hindi siya nahiya sa harapan ng mga saserdote. Hindi nga niya ikinahiya ang salita ng Diyos nung lumapit siya kay Herodes, yung asawa ng isang Pilipay na mamahay kasama si Herodes. Lumakad siya roon sa harap ng hari. Itong lalaking ito na matanda't namumuti ang balbas sa mukha na nanggaling panangilang, kaya't lumantad doon na walang pinag-aralan o kahit ano, at tapos lalakad sa mismong harapan ni Herodes at ang sabi, hindi nararapat sa iyo na makisama sa babaeng ito. Hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Tama, ganap na hindi niya ikinahiya ito. Si Esteban, hindi niya ikinahiya ang salita ng Diyos. Nung una, ang mga Pentecostal sa dakong iyon noon nung araw ng Pentecostes, nung magtipon-tipon sila sa silid sa itaas, ang Espiritu Santo ay bumaba nga sa kanila dahil sa pangako ng Diyos. Sabi sa Lucas 24:49, narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipaghintay kayo sa bayan ng Jerusalem hanggang sa kayo'y magsitanggap ng kapangyarihan galing sa itaas. At ayan nga't ang pinakapangako ng salita ng Diyos na ipinangako sa kanila, narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo roon. Huwag kayong magdadagdag sa sarili nyo ng teolohiya o mga edukasyon at kung ano-ano pa. Bagkus, magsipaghintay kayo hanggang sa masangkapan kayo ng kapangyarihan. At nung dumating na nga ang kapangyarihan yon na nanggagaling sa langit, nakatulad sa isang umahagibis na hanging malakas, di nga nila ikinahiya ang ebanghelyo. Tumindig si Pedro, sabi, mangagsisi kayo bawat isa sa inyo, kayong mga kalalakihan na may masasamang kamay na pinako nyo sa krus ang Pangulo ng Kapayapaan na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay, at kami saksi. Dahil ito nga ang sinalita ni Joel na mangyayari sa huling mga araw, aking ibubuhos ang aking espiritu sa lahat ng laman. Hindi niya ikinahiya ang ebanghelyo. Si Munting Esteban, gaya ng nabanggit ko kanina mga ilang minuto ang nakakaraan, nung humayo siya sa dakong iyon na parang isang ipo-ipo, di nga siya isang mangangaral, isa lamang siyang diakono, pero nagpatotoo siya saan mang dako patungkol sa pagkabuhay na maguli, kanyang nakatagpo ang Diyos. At kung sa anong ay susubukan niyong pigilan siya, bueno, parang pinipilit niyong apulahin ng isang bahay, isang nagliliyab na bahay, pinipilit apulahin sa isang mahangin na araw, natuyo ang klima, abay, sa bawat ihip ng hangin, ay magliliyab lang na magliliyab ito ng panibagong apoy. Sa pilitang hinatak nila siya sa harapan ng konsehong Sanhedrin. Alam niyo ba kung ano yon? Para yung konsehong ecumenical. Lahat ng relihiyon ay talagang patungo sa ilalim ng konsehong ecumenical. Lahat sila ay napasa ilalim noon sa konsehong Sanhedrin. Mga Pariseo, mga Saduceo, maging mga Herodian, ano pa man sila doon, sila ay napasa ilalim sa konsehong yon. At dinukot nila siya hindi lang basta isang organisasyon niyo na naroon, kundi isang malaking kalipunan na konseho na sa pilitang dinala siya roon. Aatayan siya sa pananakot namin sa kanya. Nung lumakad siya roon, nung umagang yun, ang sabi ng Biblia, ang kanyang mukha ay nagmistulang parang sa anghel. Sabi niya, mga kalalakihan at mga kapatid, hayaan niyong makapagsalita ako sa inyo. Ang ating mga magulang noon ay nakapanahan sa Mesopotamia bago sila tumaan sa Haran. At kung ano pa, tuloy-tuloy nga siya at binibitawan sila ng mga kasulatan. Pagkatapos nung talagang mapupuspos na siya, dumating sa kanya ang Espiritu, ang sabi niya, kayo na mga matitigas ang ulot, mga dituli ang puso at mga tenga, lagi ninyong tinututulan ng Espiritu Santo. Kung paanong ganoon ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay gayon din kayo. Di nga niya ikinahiya ang Ebanghelyo. Di ikinahiya ang salita. Di siya nahiya sa harapan ng konsehong Sanhedrin. Hindi nga. Sinabi ni Pablo sa harap ni Agripa, kaya't nga't isa siyang Hudyo, tinuruan sa ilalim ni Gamaliel, isang dignitaryo siyang may tuturing. Pero isang araw, sa daan patungong Damasco, siya'y pumasok sa presensya na kaugnay ang Diyos. Isang anghel ang bumaba mula sa langit sa anyo ng haliging apoy, isang liwanag na tumama sa kanya at pinasubasob siya sa lupa. Tumingala siya at sabi, Panginoon, sino ka baga? At ang sabi niya, ako si Jesus. Tumayo sa harap ni Agripa, isinaysay niya ang kaganapang yun uli. Ang sabi niya, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ni Jesus Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos patungo sa kaligtasan sa sinuman na sasampalataya. Siya nga. Ngayon mga kaibigan, marami pang tauhan ang pwede nating tugay-gayin sa bawat kapanahunan, pero lampas na po tayo sa oras. Pero hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo. Ang isang tao na nagkaroon kahit minsan ng kaugnayan sa Diyos na siyang salita, at ang salita ay pinaging malinaw at inihayag sa kanya, wala ngang dapat ikahiya sa bagay na yan. Di mo ikahiya? Di ko nga ikahiya na sabihin ko na nananampalataya ako sa bawat salita ng Diyos. Di ko ikinahiya sa tuwing sasabihin sa akin ng Panginoon na sabihin ang isang bagay, humayo at ipagsabi ito at gawin ito. Di ko ikahiya na sabihin na ako'y puspos ng Espiritu Santo. Di ko ikahiya na sabihin ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang wika. Di ko nga ikinahiya na sabihin na ang Panginoon natin ay nagpapakita sa akin ng mga pangitain. Di ko nga ikinahiya na sabihin siya'y siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Kung kayo'y dadalhin sa harap ng mga namiminuno at mga hari dahil sa aking pangalan, huwag ninyong ikabalisa kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ito'y ipagkakalob sa inyo sa oras na iyon. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang aking Ama na suma sa inyo. Subalit, sino mang magmakahiya sa akin at sa aking salita sa henerasyon na ito, siya'y aking ikahiya sa harap ng aking Ama at mga banal na anghel. Tulungan nawa tayo ng Diyos na hindi magmakahiya, bagkus tulungan tayo na maging buhay na patotoo. Bawat isa sa lumang tipan, kapag dumarating sila ng mga propeta roon, sila'y nagiging buhay na salita. Sila ang salita. Sinabi ng Diyos na sila'y tinawag na mga Diyos at sila nga. Dahil ang salita ng Diyos ay dumating sa kanila, sasabihin nila, ganito ang sabi ng Panginoon. At bawat sumusunod kay Kristo na nakalapit at nakaugnay siya sa pagtutubos, at ang kaligtas ay dumating na sa kanyang puso, siya nga'y tagapagmay-ari ng Diyos. At anong ang uri ng buhay ang dapat nating ipamuhay? At paano nga ba tayo dapat lalakad? At paano ba dapat tayo magsasalita? Kung ang Diyos ay kinakatawan na ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ating sariling mga mortal na katawan, sino pa bang magmapakahiya sa ganyan? Kung ako ngay magpupunta sa isang lugar na ako'y kasapin ng kapulisan dito sa Jeffersonville na magpapatrol ako rito sa kalsada, kalakip ang lahat ng kapamahalaan, di ako mahiya sa siyudad dito. Ako'y may bahagi kasi sa siyudad. Ako'y pulis. May bahagi sa siyudad para panatilihin ang kaayusan at katahimikan. Kung may isang tao nga na magpapatakbo pa rin kahit pula na ang ilaw, hindi ako mahiya na sabihin sa kanya na nagkamali siya. Bibigyan ko ng ticket. Yun ang tungkulin ko kasi dahil ako'y sinusweldohan ng siyudad. Galing sa siyudad ang aking ikinabubuhay. Galing sa siyudad ang aking kapamahalaan. Kahit nalalasing pa yung lalaki o ano pa man siya, kanilang kakatigan ako. Itindigan ko ang kinatatayuan ko dahil ako isang pulis at tinalaga ako o inilagay rito at binigyan ng kapamahalaan para gawin ito. Nararapat lang na ipatupad mo ang batas at mga karapatan at mga bagay at tingnan kung ito ba'y nagagawa ng wasto. Kaya naman, kung ako isang Kristiyano, at napuspos na ng Espiritu, suot-suot ang patotoo ng pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo, na siya'y siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Huwag niyong nga hayaan na ipagtulakan lang kayo ng Diablo at sasabihin, huwag niyong gawin ito at huwag niyong gawin yon. Dapat mo ngang gawin ito. Binigyan na kayo ng Diyos ng, kita nyo, wala tayong kapangyarihan. Ang pulis ay walang kapangyarihan na patigilin ng isang kotse. Nasa halos ano yon? Nasa halos 3 o 4 horsepower ang motor ng mga yon. Ano ngang magagawa niya roon? Pero siya nga'y may kapamahalaan. At ganyan nga ang iglesia. May kapamahalaan tayo sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Yesus Kristo at ng kanyang ipinangakong salita. Hallelujah! Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din ninyo naman. At mas marami pa ang inyong gagawin sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Huwag niyo pong ikahiya siya sa henerasyon na ito. Makasalanan, nagugulumihanan, huling henerasyon na pasa sa mundong ito. Henerasyon ito na makasalanan, mapangalunya, at tagdad ng nabubulok na mga sugat. Lahat ng bagay na disente ay nagiging hindi na disente ngayon. Ang politika sa bansa, grabing karumi. Nagkakasira na ang mga bansa. Doon sa pinakaliblib na dako sa kagubatan ng Afrika, sa mga mangangaso sa safari, nagdadala pa sila ng mga radyong malalakas ang sagaw para lang makapakinig kina Elvis Presley at Pat Boone, at sila ng mga kalalakihan yon sa kanilang rock and roll at twist. At yung mga katutubo, nakikita sila't gagaya sa galaw nila. Itinataas baba ang kanilang ulo't ginagaya ang galaw nila. Nakatayo roon ng mga katutubo at pinapanood sila. Pero nakita nyo, sila nga'y di naman mga Amerikano katulad nina Pat Boone at Elvis Presley at Ricky Nelson, at ganun nga sila ng mga kalalakihan doon. Hindi sila ang mga tipo ni Judas, pero sila, kita nyo, Espiritu kasi yun. At ang Espiritu ay di lang sa Amerika. Kumalat na ito sa buong mundo para dalhin na sila sa pagbabaka ng Armageddon. Ganun nga ang ikinikilos nila. Maski ano pang bansa ang pinanggalingan nila, Afrika, India, saan pa man, yung mahalay at mga bagay-bagay na yon ay kumalat na sa buong mundo nang dahil lang sa isang tao na nagpasimula nun. Ganon din ang ebanghelyo at ang kapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumaganap sa buong mundo. At ang panahon ng paghihiwalay ay nagaganap na ngayon. Sa panahong ito na ang Diyos ay tumatawag na ng nobya at ang Diablo ay tumatawag naman ng iglesia. Ako naway maging bahagi ng nobya. Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, nakikita na namin ang sulat kamay sa may pader, Panginoon. Kami na sa pangwakas na panahon na. Batid po namin na may mabibigat na bagay na paparating. Pero sa kabila nun, sa kung saan dako, sa kung isang dako sa tumpok ng kaguluhang narito, ay heto pa rin na may mga taong matatapat na itinalaga sa buhay. Napaka-imposible po para sa isang tao o dalawang tao. Pero Diyos, kung kami ngay sama-sama, hayat palalaganapin namin sa bawat sulok sa abot ng makakaya namin ang mabuting balita na si Jesus ay parating na at makikita na sadyang lumalaganap po ang paunti-unting tinapay sa mga dako, paunti-unting salita, kung saan naroon ang mga agila, kanilang susundan ang pagkain na yon. Itumay sa pamamagitan ng tape o itumay sa pamamagitan ng salita o isang patotoo. Susundan nito ng mga agila sa dakong himpilan nito dahil ito ngay nasusulat kung saan naroon ang sariwang karne ay nagkakatipon ang mga agila. Mahal naming Yesus, alam po namin na ikaw ang sariwang karne na aming kinakain. Ikaw ang salita at ang salita ay nagsalaman at tumahan sa kalagitnaan namin. Dalangin namin Diyos na habang amin pong pinalalaganap ang salita, ay mangyaring ang mga tunay na agila'y mahanap nila ito. Huwag naming ikahiya habang tumatayo kami sa harap ng mga tao. Masasama't mapagsawalang bahala ng mga tao, mga relihiyoso, ano paman. Gaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, tayo magsikap sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sumawata at sumaway, at nang may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang magaling na aral, kundi ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga guro sa pagkakaroon nila ng katiinang tenga, at magsisibaling mula sa katotohanan tungo sa mga katha. Diyos, kami po'y nabubuhay na sa panahong yun. Iyo pong itinulot na mabuhay ako ng mahaba-haba para makita ito na nangyayari. Kung paanong ito'y nakalagak dito sa panulukang bato ng tabernakulong ito ngayon, mula pa nung 33 taon na ang nakararaan. Diyos, iyo pong pagpalain ng bawat isang narito. Kung may isa po rito, Panginoon, na hindi pa nakahanda para ika'y tatagpuin, na sila'y hindi nga makasang-ayon sa iyong salita. At sila'y hindi ka pa nakakatagpo ng harap-harapan, at di nalalaman na ika'y di lang sa pamamagitan ng pakitang kilos lamang ng kung anong klaseng pagtanggap, gaya ng ginagawa ng mga tao sa kredo, o kung anong bagay, kundi pagkatagpo talaga sa buhay na Diyos mismo. Kung di pa nila ito nagagawa, Panginoon, naway gawin na nila ito ngayon. Ako'y sumasampalataya na ikaw ay tunay na narito talaga sa oras na ito. Di ko po sila nakikilala. Di ko po rin talaga alam kung meron ba rito sa dakong ito. Pero dama ko po talaga na may pangunguna sa akin na manalangin po sa iyo. Hindi dahil sa pinakikinggan ako ng mga tao, dahil isa iyong mapagpaimbabaw na gawain. Huwag nawang itulot ng Diyos. Ayaw ko pong maging mapagpaimbabaw. Bagkus ako'y dumadalangin ng may buong katapatan sa aking puso, Panginoon. Sino man po siya na lalaki o babae na pinangusapan mo sa umagang ito, naway may kababaang loob nilang di maikahiya. Bagkus sa kaibuturan ng kanilang puso ay tanggapin kanila ngayon. Dudulog mamayang gabi rito at magpapabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo. Susunod sa bawat salita mismo, kung sila'y nabautismuhan sa ibang bautismo o winisikan lang binuhusan. Nagugunita namin, Panginoon, na iyong sinabi, ang sino mang mag-alis ng isang salita sa aklat na ito, magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay alisin sa aklat ng buhay. Subukan man niya, pupunta't ilalagay niya ang pangalan niya sa aklat, hindi yun uubra. Iyo pong itulot na kami maging tapat at mababa ang loob. Ngayon sila po'y nasa iyong mga kamay, Panginoon. Iyo pong gawin sa kanila ang nakikita mong nararapat, dahil sila po'y sa iyo, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, gusto ko pong pagbulayan niyo ito na may kataimtiman ngayon. Ako po'y humihingi ng paumanhin una sa lahat, dahil sumubra ako ng 15 minuto. Ngayon, nagnanais tayong ihiging ito, at pagbulayan niyo po ito sa inyong puso ngayon. Akin na nga bang nakatagpo talaga ang Diyos? Pagbulayan niyo po yan ng may tunay na katapatan ngayon, dahil di na po marami ang pagkakataon hanggang sa marahil ito na ang pinakahuling pagkakataon na tayo'y magkakatagpo-tagpo bago ang kanyang pagparito. Malapit na talaga, mga kaibigan. Bawat isa sa kasulatan, hayan po, ay natutupad na talaga. At ito nga para sa inyo o sa akin, marahil ito na talaga ang pinakahuling pagkakataon. Marahil lilisan na tayo bago maggabi. I'll go with you. Inyo bang ikinahihiya ako at ang aking salita? Ngayon, isipin niyo po na kayo'y nakaratay na sa higaan na inyong kamamatayan ngayon. Can he? Sa oras na yon ay huli na talaga. Pero hindi pa ngayon. Ngayon na mismo ang pagsasakripisyo. Ngayon sa inyong puso, tumugon kayo rito. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo, itaas po natin ang ating mga kamay at sabihin, ngayon, yan na yan mismo ang nangyayari ngayon. Kanya tayong hinahatulan. Panginoon, ako po ba'y iyong nasumpungan na nagkasala? Kung ganoon, iyo po akong patawarin. Ano po ang iyong hatol sa akin sa umagang ito, Panginoon? Siyasatin mo po ako, Panginoon. Tingnan kung may ano pamang maduming bagay sa akin. Ama, ikay aming pinasasalamatan sa umagang ito para sa lahat ng mga kamay na ito. Wala po akong nakikita ni isa man ano pat lahat sila'y nakataas ang mga kamay. Akin kang pinasasalamatan, Panginoon. Ako po'y umaasa na ikaw may walang makita, Panginoon. Wala po ni isa mang di nagtaas ng kanilang kamay. Sila po'y handa ng dumulog sa paghatol. Iyo pong hatulan kami, Panginoon. At kung may bagay man na mali, iyo pong patawarin kami sa bagay na ito, Ama. Iyo pong ipagkaloob sa amin ang iyong habag, sapagkat hindi po namin ibig na katagpuin ang iyong paghatol na walang habag na narito. Kaya naman, ito po ang habag na narito ngayon. Kaya kami dumadalangin, Diyos, na kami hatulan at patawarin mo sa punang aming mga pagkakasala, ayon sa iyong salita at iyong pangako, at iyong itulot na makapamuhay kami para sa iyo sa lahat ng natitira pa naming buhay, nang di ikinahiya ang Ebanghelyo. Ngayon, Ama, kung ito po'y iyong kalooban, kami po'y magpapasimula ng tatlong diretsyong linggo ngayon ng mga pagtitipon. Iyo pong ihanda ang aming mga puso para rito, Panginoon. Iyo pong ihanda ako, O Diyos. Ako po ang siyang nakatayo rito na tunay na nangangailangan talaga sa iyo. Akin pong dalangin na ako'y iyong gagabayan at ituturo ako sa mga bagay na aking dapat gawin at sabihin sa mga araw na ito na parating. Iyo pong gabayan at patnubayan ang pinakamamahal naming kapatid na Neville, ang masigasig na lingkod mong ito, Panginoon. At ganoon din po sina kapatid naman at ang mga diyakono sa iglesia at ang mga katiwala at maging ang bawat isa na nagkakatipon sa dakong ito. Iyo pong ihanda kami, Panginoon, nang sa gayon magawa po namin sa isang kristyanong paraan na makaakay ng mga makasalanan sa iyo at maidako ang mga miyembro ng iglesia sa isang pagkakilala sa Diyos na aming kinikilala, na amin nang nakatagpo ng personal, nang siya'y maging Diyos nila rin. Ngayon, Ama, itong bagay na ito'y di namin kayang gawin, di namin kayang papasukin sila, pero Ikaw, Espiritu Santo, ang kumilos nawa sa mga tao, sa mga miyembro ng mga iglesia. At gaya ng munting karanasan ko sa iyong piling nung isang umaga, tumayo ka't kumuha para sa aking anak ng nobya. Kumuha ka mula sa mga kamag-anakan, mula sa mga kaiglesyahan, hatakin mo palabas ang nobya na yon. Iyong itulot po sa pananalangin ngayon, Panginoon. Iyong ihatid ang Rebecca. Sisikapin kong maging Eliezer. Iyo pong tulungan ako na maging tapat na lingkod. At nawa ang Diyos ng kalangitan ay magpadala ng kanyang anghel sa unahan ko, sa mismong harapan namin, nang sa gayon, aming makuha ang mga bagay-bagay ng sama-sama at mapili ang nobya na kanyang pinili. Amin pong hinihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, umihingi po ako ng paumanhin kung napatagal ko kayo ng kaunti. 25 na ang lumipas. Dapat wala na ako rito. 25 minuto ang nakararaan. Pero ngayon, gusto nyo ba yung lumang awiting yon? Take the name of Jesus with you. Hindi po ba't napakaganda nun? Lagi ko pong pinapaawit yung awiting yan na magtatatlong taon na bilang pagtatapos na awitin. Bautismo sa tubig on Jordan's Stormy Banks Ice Stand. At sa tingin ko'y napakaganda talaga nun. Just take it everywhere you go. Ngayon, makipagkamay kayo sa mga katabi nyo. Ngayon, huwag niyo pong kalimutan ang gawain mamayang gabi. Alas 7:30 po. Alas 7:30 ngayong gabi. Ngayon, awitin po natin ang isang talatang ito. Kita nyo. Ano nga gagawin nyo sa oras na yan? Meron po ba rito na nagpunta para mabautisimuhan pagkatapos ng gawain ito? Kung meron po, itaas niyo ang inyong mga kamay. Magpapabautismo po. Dalawa, sige po, na magpapabautismo agad pagkatapos mismo ng gawain ito. Sa iba naman sa inyo, kung meron nga sa inyo na nagnanais na magpabautismo, may gawain tayo ng pagbabautismo sa bawat isa sa mga gawain dito, ang dapat niyo lang gawin ay sabihin, handa po kami magbautismo sa inyo. Yan po ang tungkulin namin, ang mabautismuhan kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Tungkulin po namin gawin yan, at ikagagalak namin na gawin yan anumang oras. Sa inyo po riyan na magpapabautismo, magpunta na agad sa mga silid pagkatapos ng gawain, at dadako na tayo pagkatapos sa pagbabautismo sa tubig. Kung meron pa riyan na gustong sumunod sa kanila, makasisigurado kayo na narito lang kami. Kung kayo'y nakapagsisi na sa inyong kasalanan at natanggap na si Jesus bilang inyong tagapagligtas, kayo'y Kristiyano na ng maraming taon at di pa nakikitang liwanag, at ito ng liwanag ng pagliligtas na narito at dumating na. Isang babae, isang nobya na kukunin talaga ang pangalan. Sabi ni Jesus, naparito ako sa pangalan ng aking ama, at ayaw naman niyo akong tanggapin. Pero kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya naman ninyong tinatanggap, at yan nga ang inyong denominasyon. Sino mang anak ay pumaparito sa pangalan ng kanyang ama. Ako man ay pumaparito sa pangalan ng aking ama. Kayo ng mga kalalakihan ay pumaparito sa pangalan ng inyong ama. At anong pangalan niya? Anong pangalan ng ama? Jesus. Siya ay pumarito sa pangalan ng kanyang ama, at ayaw ninyo siyang tanggapin. Ngayon ang kanyang nobya ay kukunin nga ang kanyang pangalan. Tunay nga. Ako po'y nag-asawa ng isang babae na nagngangalang Broy, at siya'y naging Branham. Siya'y pumaparito para sa isang nobya. Siguraduhin niyo lang po na inaalala niyo yan habang kayo padulog sa dako na pagbabautismuhan. Atin na pong iuko ang ating mga ulo ngayon, at si kapatid na Bale po rito ay hindi na iba sa atin. Isa nga siyang kalugod-lugod na kapatid. Nakakasama ko siya sa maraming mga pagtitipon. Siya at ang asawa niya, at siya rin ang tagasulat ng mga pangangaral dito at mga bagay-bagay na inilalagay doon sa ginagawang aklat. Kapatid na Bale, maaari ka bang manalangin para sa ating pag-uwi habang iniyuko natin ang ating mga ulo?
A few weeks ago, I was under great anticipation, believing that I would get to come and have a meeting. But when I got the visa restricted, I wanted to come so bad. But I do believe that through God, I will minister again. In the name of the Lord Jesus. Among the people of Africa.
Yes. The folk of Africa.
God has promised to give us the desire of our heart. And that's one of the desires of my heart.
And this is the desire of my heart.
I can remember the great meetings here in Johannesburg. I remember the boy with the short leg coming
Long again, normal.
Wat kan die serietje onthouden waar die met die been wat korter was en hoe dat met eens normaal geworden is?
And the lady, that little girl was healed from a back condition and her mother fainted and fell back in the car.
Dat was mijn last cousin.
Die
dame wat gezond gemaakt was van die rugmoeilijkheid en hoe dat haar moeder die vlug geworden is.
There's so many great things.
Dat zijn baie grote dingen.
No doubt that many of those people attended those meetings.
Geen twijfel nu dat baie van die mensen hier daar die diensten bijgewoond.
Are with the Lord now.
Die wat daar die diensten bijgewoond is nu samen die heren.
I've gotten old too since then.
Ik heb ook een beetje ouder geworden tegen die.
It won't be too long till my time to go up.
Het zal niet meer baie lang duren, zal mijn tijd ook komen op te gaan.
Then we will be together forever.
Dan zal ons samen weer voor altijd.
No visas.
Dan zal er geen visa meer.
I would feel like bringing a message. But it is written in the scripture.
Now, that is in the scripture.
Even to Caesar the things that are Caesar.
That is in the scripture. What is in the scripture to come?
And to God the things that are God.
And to God the things that are God to come.
I'm expecting to meet you here in a few moments.
As we're going to even a paar ogenblikken hier te ontmoet.
Shake your hands.
Voor je hand rustig hier.
And have fellowship again together.
En samen met die gemeenschap weer te hebben.
I appreciate all these fine men.
Het was hier al jullie goede mannen.
I wish I had all my brethren in Africa here today.
Ik wens dat ik al mijn broers in Afrika vandaag hier gehad.
Of all the denominations.
Van al die gemeenschappen.
That we could just get together and talk all evening.
Dat ons net kon samenkomen hier aan die net kon praten.
And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you.
Ik zou graag willen horen wat hij hier voor u hier gedaan heeft.
I would like to tell you what he's doing for us across the sea.
En ik zou u graag willen vertellen wat hij hier voor ons daar aan het water doet.
Maybe he'll permit that someday.
Misschien zal hij dat nog een dag toelaten.
Until that day,
tot daar die dag,
I'll be praying for you.
Zal ik voor u bid?
And you be praying for me.
En bid u voor mij.
God bless you.
De Heere zegen u.